mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je utorok 29. apríla roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme snáď dnes dlhšie než do polnoci. Dnes je obvyklá relácia svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom bude pán Lubomír Huďo. Témy prečítam za chvíľku, ale než sa k Lubovi dostaneme, si vezmem na telefón pána Jozefa Šolca, ktorý vám chce oznámiť nejakú akciu na prvého. Dobrý večer, Jozef.
Áno, zdravím ťa.
Ahoj. Tak povedz našim poslucháčom, čo chystáte na 1. mája.
1. mája o 14. hodine pred Národnou radou bude jeden protest v rámci pôdy a zvrchovanosti Slovenskej republiky vzhľadom na to, že sa skončí 30. apríla sa skončí moratórium a od 1. mája si môžu zahraniční kupovať slovenskú pôdu, čo je tým je ohrozená územná celistvosť štátu a tým pádom zvrchovanosť a tak ďalej, porušená ústava a tak. Nerobili sa nejaké žiadne akcie, tak sme usporiadali pár ľudí takýto protest, aby sme aspoň niečo povedali verejne, že protestujeme proti takému ničeniu, dá sa povedať, národa, štátu a tak ďalej.
Dobre, takže v prvého, to je kedy vo štvrtok, o 14. pred tam hore na
Národnou, pred Národnou radou, no, bude to na Zamockej ulici s Národnou radou, bude to ohlásené, aby nás nezrušili skôr, ako sa začne, ako už dvakrát sa stalo, že ľudia mali nejaké protesty a polícia teda organizátorov zobrala pol hodinu predtým, takže sme to riadne ohlásili a o druhej pred Národnou radou pár ľudí tam povie nejaké veci okolo pôdy. Nepodarila sa, Olano chcelo urobiť, nesúvisí to teda z Olano, ale oni chceli urobiť mimoriadnu schôdzu v parlamente na tú tému, no sa im to nepodarilo presadiť. Teda. Takže je to strašná úroveň tých na úvodzovkách našich poslancov na túto tému.
Dobre, uvidíme, ak by niečo vo štvrtok zase policajti vymýšľali, lebo vieš, Kaliňák, to je taký malý Hitler, môže ma zažalovať hneď zajtra a nech sa páči. A vieš, zase urobí všetko preto, aby nejaká nespokojnosť sa na uliciach neukázala, veď my sme na jeden najprosperujúcejší, najslobodnejší štát na tejto planéte. Však súdruh Kaliňák. Dobrý Jožo, ďakujem ti veľmi pekne a držím palce a poslucháči, ktorí chcú ísť, tak môžu sa tam zastaviť.
Ešte by ľudia mohli podpisovať tú petíciu, čo beží petícia. Ja si na patierení vyše 30 000 podpisov na elektronickej, vyše 15 000, takže ešte by ľudia mohli podpisovať tú petíciu.
Dobre, kde ju nájdu?
Tak sa prejavil tento, no. Nájdu ju na stránke pôda.info, www.pôda.info.
Pôda.info, hej?
Áno, áno.
Dobre, ďakujem ti ešte raz, maj sa krásne, ahoj.
Maj sa, pozdravujem poslucháčov, dovi.
Tak, to bola, teda to bude akcia vo štvrtok, 1. o 14. teda pred Národnou radou Slovenskej republiky a prejdeme teraz na tie témy, ktoré som vám slúbil. Prvá téma je Slovensko, Európska únia, slovenské lokajstvo doma i v zahraničí, oddanosť Bruselu a vyznamenávanie šéfa Európskej komisie Barrosa. Po druhé Ukrajina, Rusko, Spojené štáty, nátlakové sankcie, kombinácia vnútroštátneho násilia a vonkajšej ekonomickej vojny. Po tretie Sýria, Egypt, prečo mocenské centra uplatňujú iný prístup k moslimským fanatikom. No a posledná téma bude Európa, západná kalkulácia s potlačením islamského radikalizmu a zároveň s protežovaním a ochranou moslimov. No a teraz už chcem privítať môjho hostia, pán Lubomíra Hudia, dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Fú, ako krásne znieš, ani si nedokážeš predstaviť.
Úplne. Máme, obaja máme radosť a dúfam, že aj poslucháči Slobodného vysielača.
Áno, to ako keby si normálne tu sedel, možno ešte mne znieš lepšie, než ja sám sebe. Tak, v prvom rade chcem poslucháčov upozorniť na to, že tieto témy si vyberáš ty, tieto témy popisuješ ty, ja tam nič s tým nerobím, to sú tvoje slova, hej? Pretože hneď tá prvá, ako si ty dovoluješ na suverénny, samostatný štát, ako je Slovensko, povedať, že sme lokaji?
Zaznelo to už v podstate pred chvíľou, keď si sa rozprával s ďalším poslucháčom o tom, ako si pekne budeme rozpredávať pôdu, takže to tiež súvisí s tým, ako sme v Európskej únii, aké pravidlá sú nastavené, čo všetko treba rozpredať a čo všetko treba ponúknuť. Predmet, všetko je predmetom predaja a kúpy. Takže to naše lokajstvo, mali sme možnosť vidieť, ako k nám prišiel predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, a to privítanie, tie frázy a tieto reči, to pripomína normálne staré časy, normálne normalizačné staré časy, ako keď sme vítali sovietských potentátov a vyjadrovali si navzájom dôveru a nadšenie, že sme v tom sovietskom tábore. Tak nám príde predseda Európskej komisie, keďže my sme už 10 rokov v Európskej únii, dostáva štátne vyznamenanie, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní za zásluhy o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch. Takže
To je irónia však.
Ako nám Barroso zabezpečil posilnil naše postavenie Slovenska v medzinárodných vzťahoch. Určite by nejaký prednášajúci politológie na akademickej pôde alebo v akadémii vied by nám mohol povedať desiatky fráz všelijakých, ako nám upevnil postavenie Barroso, ale poďme ďalej. Ešte mi v tejto atmosfére chýbalo, aby sa Gašparovič alebo Fico boskával s Barrosom ako Husák s Brežnevom, ale až taký dôverný vzťah asi nemajú, ale čo sa týka názorov...
Počkaj, lebo ešte než sa rozbehneš. Ja tu mám jeden e-mail, ktorý prišiel pred reláciou, ale taký už, keď už sa bavíme tak poľahko zo začiatku. Peter sa pýta, že dnes získal pán Leško, RTVS, ale tiež pán Hríb za rozhovor s rabínom v Lampe novinársku cenu nadácie Otvorenej spoločnosti. Chcem upozorniť na dnešnú reláciu na RTV s pánom Havranom, asi už viem, kto získa túto cenu budúci rok. Rád by som sa spýtal pána Hudia, či neľutuje to, že odišiel z RTVS, aj on by mohol mať takéto pekné ocenenie.
No, premrhal som túto šancu, skutočne, je to asi moja chyba, ale ako poslucháč napísal, áno, je to Otvorená spoločnosť, teda Serešovci odmeňovali serešovských novinárov, preto je tam, bol odmenený okrem Hryba za jeho rozhovor so Sidonom, aké je to byť rabinom, ako skutočne tá najdôležitejšia, najaktuálnejšia téma pre Slovensko, teda s rabinom z Čiech, so Sidonom. A navyše tým SME bol odmenený Leško, ktorý je v Hospodárskych novinách, ale predtým písal pre SME. Čiže celý tento okruh, treťosoktorový, serešovský, serešovské ceny pre serešovcov a do toho samozrejme už aj RTVS, pretože ide presne v tej línii a takí ľudia ju vedú, akí ju vedú. Takže aj dvaja reportéri, hoci za také témy, ktoré si to aj zaslúžili, tunelovanie tohto štátu a podobne. Ale jednoducho všetci na tej serešovskej línii, serešovsky odmenení, takže celý ten spolok si zároveň robí mediálnu reklamu a cez verejnoprávnu televíziu. Takže vôbec neprekvapuje. A myslím si, že tým ľuďom nie je čo závidieť, pretože ak niekto sleduje, čo rozprávajú, o čom píšu, aké názory presadzujú, tak si myslím, že len vlastných oceňujú, vlastný okruh, tak ako sa rozprávame ako predtým sovietskí súdruhovia, teraz európski súdruhovia, treťosektoroví súdruhovia sa navzájom podporujú, protežujú a odmeňujú. To nie je prínos pre celú spoločnosť, ale možno, že sú to kacírske reči, čo vediem.
No, dneska sa mi zdá, teraz som si neistý, ale kombinujem, že dneska je asi s Havranom tá relácia o tých konšpiráciách.
Áno, áno,
dnes ktorú, večer to ktorú, je. Na ktorú som bol aj ja pozvaný, aj Tibor, dokonca aj pán Páleš. A my sme, nejak sa nám tam nechcelo ísť, ale mám tušenie, že spisovateľ Gustav Murín tam išiel a sa tam s nimi dohadoval, aspoň podľa toho, čo viem. A ja si to pozriem zajtra, ak sa to bude dať. A keď nie, nevadí, pána Murína ja mám ako hostia 12., tak určite nám porozpráva o tomto jeho zážitku s Havranom a všetkými týmito krásavcami, ktorých tam stretol pri natáčaní. Takže toľko k tomu. Tak môžeš hovoriť teda ďalej, že som ťa prerušil, sorry, ja už budem ticho.
To patrí k našej téme takisto. Takže predseda Európskej komisie ako nositeľ európskych zajtrajškov, áno, máme ho tu, je vyznamenaný, čestné doktoráty a tak ďalej. A teraz by som rád teda citoval týchto ľudí, lebo už len z toho, čo rozprávajú, si môže človek vytvoriť dojem, o čo týmto ľuďom ide, alebo čo nám chcú vlastne povedať. Tak ešte súčasný prezident pri tom odovzdávaní jedného z najvyšších štátnych vyznamenaní skonštatoval, že to, že sme 10 rokov v Európskej únii, my sme sa dostali do spoločnosti, ktorá robí všetko preto, aby sa dodržiavali ľudské a občianske práva a aby vo svete vládla demokracia. Tak ako takéto frázy, no tak súčasný prezident si pamätá určite aj staré frázy, čiže mne to úplne pripadá, aby na svete zavládol svetový socializmus a svetový mier. A
počkaj, ja by som bol celkom rád, keby tento súdruh Gašparovič bojoval za ľudské práva Slovákov na Slovensku napríklad, vieš? Len takú, nemusí celú Európu, celý svet a celú galaxiu zachrániť, nie. Však iba na Slovensku. Na Slovensku, koľko mal na to, 10 rokov, vidíš to. Nejak sa mu to nepodarilo.
Takže títo páni si takéto vzletné frázy navzájom vymieniali, dostaneme sa aj k Barozovi, ale v súvislosti s našimi ľuďmi by som chcel uviesť, preto som naznačoval, že my to domáce lokajstvo, že si neustále volíme tie tzv. Štandardné a tradičné strany, aby náhodou niekto nevybočil zo systému, takže si volíme či sociálnu demokraciu, kresťanskú demokraciu, rôzne alternatívy, rôzne solidarity, teraz už máme siete a podobne, takže v rámci tohto lokajstva, aby sme udržali ten úžasný systém, volíme tradičné štandardné strany. No a v rámci zahraničného lokajstva o niečom to asi vypovedá, tým nemyslím všetkých, len hovorím tú nešťastnú demokratickú väčšinu, ktorá potom aj rozhoduje. Po 10 rokoch, ako sme v Európskej únii, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku urobilo jeden prieskum a tam z tohto prieskumu vyplýva, že 2/3 Slovákov sú spokojných, a bol to správny krok, že sme vstúpili do Európskej únie, 66% týchto ľudí sa považuje za občanov Európskej únie a čo ich najviac teší, to naše členstvo v Európskej únii, že môžeme slobodne cestovať, študovať a pracovať v Európskej únii, a z tých všetkých položiek, že máme euro, to je ďalšia všeobecná radosť, ale najviac ľudí teší, že môžu mať prácu v inej krajine. Tak to si hovorím, to je veľmi pozitívny výsledok, pretože mi to pripomína minulosť, prvú Československú republiku, keď pomaly 1/3 Slovenska utekala za prácou do Kanady a do Spojených štátov, aby našla prácu. Takže je úžasné, že my môžeme takto v zahraničí pracovať. Ale ďalší výsledok, ktorý z toho vyplýva, ako najpozitívnejšie, čo si zase Slováci, tá väčšina Slovákov podľa toho prieskumu oceňuje, je ten voľný pohyb ľudí, tovaru a služieb. A tu ma to zaráža, pretože keď počúvame o týchto hodnoteniach a o tom prínose, z toho mi vyplýva vždy len a len materiálna sféra. Ani stopa po duchovne, žiadna túžba po práve spravodlivosti, to euromanipulácia, demagogia o jednotnej Európe a podobne. Čiže každý z nás v rámci toho európskeho systému sa tešíme na tú prácu, ako si tam zarobíme na ďalšie auto, respektíve dom, byt a tak ďalej. Čiže ako hovorím, tá duchovná sféra úplne odpadá. A my sa vlastne, každý z nás sa stáva v rámci tej Európy buď pracovnou silou, alebo zákazníkom.
No počkaj, ale aké kultúra, o čom? Veď a keď on ide von a zarobí si, môže si kúpiť veľkú, ja neviem, 50-palcovú plazmu, alebo nejaké letko, hej, nejakú super, a môže pozerať pozerať Farmu v HD-čku. Veď ako...
Napríklad, ale no. Môže pozerať aj CNN alebo MTV. To je tiež... Ako...
Alebo Hryba a Havran.
Hryba tiež môže, hej, aj konšpiračné teórie s Havranom. No ale aby sme pokračovali ďalej, takže my sme buď pracovná sila alebo zákazník, čiže my už nie sme ľudské bytosti, hrdý občan, dôstojný človek a podobne. Základný princíp, kupuj, predávaj sa, konzumuj a bál sa. A môžeš premyšľať, áno, môžeš, ako jeden z druhého vytlz zisk, nejakú výhodu. Nemusíme citovať rôznych analytikov, politológov a siahodlhé prednášky o prínose neoliberálnej ekonomie a slobodného trhu. Ja vyjdem z jednoduchých vecí, ako to som to aj minule naznačil, aby ty si povedal, že mám rád určitý štýl hudby a je tam taká postava, Lemmy Kilmister zo skupiny Motorhead, ktorý za všetku tú politológiu o slobodnom trhu povedal jednu zaujímavú vetu. Ak mi niekto povie, že dnes urobil dobrý biznis, to znamená, že niekoho úspešne okradol. A v tomto prípade súhlasím s tým, že tento princíp predávania, kupovania, bavenia sa a tak ďalej a zisku funguje v celom tomto systéme aj v rámci Európskej únie. A to neznamená, že je niečo zlé na obchode a podnikaní ako takom. Ale nám chýba a vôbec sa nepresadzuje akási etika podnikania. Zisk za každú cenu cez mŕtvoly, to je základný princíp, byť úspešný tým, že ja som na vrchole pyramídy a požieram ostatných. A v tej etike podnikania existujú takí ľudia. Možno je to u nás ešte väčšia chimera ako niekde inde, ale ja osobne napríklad poznám, čest výnimkám, človeka, ktorý podniká v oblasti gastronomie, v Tatrách, v Tatranskej Lomnici, nebudem ho menovať, asi by nechcel byť menovaný, alebo chcel, to je jedno. Ale existujú slušní etickí podnikatelia, ten človek je toho názorným príkladom a určite aj ďalší posluchači, a my poznáme týchto ľudí, ktorí dokážu byť aj v tzv. Biznise slušnými ľuďmi a zostať ľuďmi. Ale títo ľudia, títo etickí podnikatelia, tí nie sú na miestach tých žralokov na najvyšších pozíciách, či v súkromnom alebo v štátnom sektore, ktorí ovplyvňujú ekonomiku alebo cez ekonomiku tunelujú na všetkých alebo celú krajinu. A tak ako sme klamaní ako zákazníci, pretože aby si zarobil, musíš niekoho oklamať, tak sme manipulovaní aj ako voliči, ako čitatelia, ako diváci, ako poslucháči. A tu je presne ten priestor pre slobodný vysielač, alebo pokiaľ ide o printové Zem a vek, aby vytvárali tomu alternatívu. A preto sú nepriateľní ako konšpirátori, agenti a tak ďalej, pretože si dovolujú narúšať systém nejakým pochybovaním. To predsa nemá byť. A my si musíme uvedomiť jednu krásnu vec, ako to hovorí José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, ktorý nám povie ekonomickou rečou, ja mám rád ináč tieto vyjadrenia, neviem, nikomu to nič nepovie, ale potom to rozvediem do reality. Keď Barroso teraz počas návštevy nám povie, ako nám je úžasne v Európskej únii, pretože hrubý domáci produkt sa zvýšil z 57% v roku 2004 na 76% z unijného priemeru. Čiže to asi väčšine ľudí nič nepovie, len sú tam nejaké percentá, ako úžasne sme my postúpili v rámci Európskej únie a že tie štrukturálne fondy, ktoré sú, tie zabezpečujú verejné investície v rámci Slovenska. Keby sa tak nekradlo a netunelovalo, tak by boli aj verejné investície z vlastných zdrojov. A stačí to preniesť do praxe. Výsledky skutočných štatistik alebo reálnych štatistik, nie týchto zavádzajúcich, sú také, že 2/3 Slovákov žije zo 600 eur do 600 eur. Nie, že majú 600 eur. Do 600 eur. A 3/4 slovenských rodín má problémy, aby im splácalo mesačné splátky základné, nie úvery, leasingy, základné životné potreby, energie, náklady domácnosti. Takže môže nám tu niekto hovoriť o nejakých percentách z unijného priemeru v takom a v takom roku a o výraznom zlepšení? No určite, určitá skupina si výrazne polepšila, ale keď hovoríme o 2/3 alebo 3/4, nech sme z matematiky akýkoľvek slabí, to je drvivá väčšina obyvateľstva. A praktické? Tie ceny, čo máte dnes, tí, ktorí sú skôr narodení, to poznajú, také isté ceny boli v predchádzajúcom systéme, ale nástupný plat sa pohyboval od 1200 korún, dalo sa šplhať na 1500-1700. Kto dnes z normálnych bežných ľudí, nie z vyvolených, alebo zo pár vyvolených, ktorí pracujú v zahraničných firmách, zarába 1200, 1500, 1800 eur. Priemer nám zdaje okolo 800 eur. Ako som hovoril, 2/3 žijú do 600 eur. Takže Čo nám tu niekto európsky demagogicky bude rozprávať o nejakých percentách, o nejakom unijnom priemere a o tom, že môžeme byť za tých 10 rokov šťastní, pretože uznám, niektorí chodia študovať v rámci programov Erasmus z vysokých škôl, ale väčšina chodí ako gastarbajterová robiť určité práce, aby si prilepšila na životnej úrovni. No a v tomto duchu nám Barroso povie, aby sme išli voliť, pochopiteľne, do Európskeho parlamentu, pretože paradoxne na jednej strane, podľa týchto prieskumov, sme strašne spokojní s Európskou úniou, považujeme sa za občanov Európskej únie, to tá skupina ľudí, o ktorej hovorím, to až tých 66% alebo 53% sú úžasne, ale keď treba ovplyvňovať niečo, tak voliť príde asi 20% do Európskeho parlamentu. No a Barroso nám samozrejme nás vyzýva, aby sme išli voliť, pretože tu majú jeden problém. Boja sa, že keď sa tam dostanú euroskeptické strany, podľa odhadov dokonca Deutsche Banky, by to mohlo byť až 27% poslancov, ktorí by potom spochybňovali tú centralistickú politiku, to rozhodnutie tých európskych komisárov a podobne, či potrebujú podporu, aby prišli ľudia a udržiavali ten systém, v ktorom oni náramne profitujú. A ešte čo ma ďalšia vec takáto zaráža, ako si my prisvojujeme to úžasné naše postavenie v Európskej únii, teda politici. Okrem toho, čo teda povedal prezident Gašparovič, máme tu bývalého premiéra Dzurindu, počas ktorého vlády sa vstupovalo do Európskej únie. A ten dokonca teraz v nedávnom rozhovore presvieča ľudí o tom, že on vlastne navrhol Barrosu za šéfa Európskej komisie, že to bol nápad, ktorý skrsol v jeho hlave a úplne úžasne nad tým ostali a oponovali mu nemecký kancelár Schröder a francúzsky prezident Chirac. Takže ja žasnem z tohto pohľadu, že aký my máme vplyv v Európskej únii, ako my dokážeme ovplyvňovať tú medzinárodnú politiku a sme prínosom v rámci tej Európskej únie a aké rozhodovacie pozície my máme. Len samozrejme to sa prejavuje v tých, veď bývalý premiér Dzurinda má už isté miesto v rámci Európskeho parlamentu a frakcie v jednom významnom inštitúte, čiže tam nemôže byť nejaký sociálny a ekonomický problém, tam sedia tie percentá v rámci unijného priemeru. Šelčovič a podobne celý ten spolok okolo tej Európskej komisie vzhľadom na svoju pozíciu ekonomickú aj politickú, pochopiteľne, že budú nás všetkých presviečať, ako je to fantastické a úžasné. Ale zase, aby to niekto zle nepochopil, tu nejde o návrat do predchádzajúceho systému alebo do nejakých sovietských blokov. Tu ide o to, že nová sľubovaná kvalita nie je novou kvalitou, je len rovnakou manipuláciou, zavádzaním, klamstvom a zneužívaním ľudí na to, aby im zabezpečovali funkčný, prosperujúci systém. A že nie je alternatíva? Práve preto sa boja v tom Európskom parlamente, pričom keď sa aj tam dostane vo veľkom množstve stupenci euroskepticizmu, ešte to neznamená, že tam bude taká euroskeptická väčšina, ktorá bude skutočne funkčná. Musí si vytvoriť určitú frakciu, musí byť na to 25 poslancov zo 7 krajín, čiže voľby ukážu, čo sa tam môže teda udiať v rámci Európskeho parlamentu. A pochopiteľne, že ľahko sa im poukazuje na tzv. Radikálne strany, ako je National Front z Francúzska, Jobbik z Maďarska, Zlatý úsvit z Grécka a podobne, alebo dokonca aj tá je už označovaná za rasistickú a protiimigránsku, je to strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva, UKIP a Farage a tento spolok, ktorý tam je. Takže, ale sú tu aj iní, keď by aj sa snažili ľudí spochybňovať, pozrite sa, to sú homofóbne strany, protiimigránske a tak ďalej, tak je tu napríklad zaujímavá nemecká strana, ktorá sa nechce s týmito ultrapravicovými stranami ani spájať. Je to alternatíva pre Nemecko. A to sú Nemci, ktorí vlastne majú najlepšiu ekonomiku a zo všetkého profitujú. Je to momentálne piata najsilnejšia strana v Nemecku. Postupne zbiera hlasy a môže sa dopracovať do peknej pozície v Európskom parlamente. A napríklad títo nemeckí odborníci tvrdia, že je tu ten tlak, aby sa ovplyvňovala hospodárska a menová únia, aby sa ovplyvňovala práca Európskej centrálnej banky, pretože sa potláčajú národné záujmy a je tu jeden projekt, ktorý funguje my ako občania, obyvatelia krajín a oni, eurobyrokrati. A preto je potrebné vytvárať tlak na to, aby sa zlepšovali pracovné a sociálne podmienky, aby sa prestalo s tými úspornými opatreniami, ktoré narušajú solidaritu spoločnosti. A táto alternatíva pre Nemecko napríklad ponúka reformu eura, pretože tvrdí, že euro je nevyhovujúce. Je silné pre južnú Európu, ale zase slabé pre nemecké firmy. A euro ako také slúži, to je ich názor. A to opakujem, to sú Nemci, to nie sú žiadna nejaká ultrastrana, ktorá pochybuje o všetkom a je proti všetkému. Oni navrhujú, aby sa opustila eurozóna pre tie krajiny, ktoré majú tieto ekonomické problémy, aby mohli devalovať svoju menu. Pre nich euro nie je víťazstvom. Trvajú na tom, že preto nechcú spolupracovať s týmito krajine radikálnymi stranami, pretože im ide o mierové zjednotenie, aby v rámci Európy neboli vojny a konflikty. Takže v rámci EÚ je akási európska spolupráca, ale prekáža im to vnucovanie tej hospodárskej a menovej únie a vplyv Európskej centrálnej banky. Takže to nadšenie, aké je euro úžasné pre celú tú Európu, to opäť vyhovuje len tým centralistickým silám. No a potom tu máme...
No, Ľubo, vydrž chvíľku, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Gabo z Malacek.
Áno.
Môžem hovoriť?
No jasne.
Počúvam rádio a mám taký pocit, že sa nepočujem. To sú teda...
Daj si ho tichšie teraz.
Jasné. Ja mám taký pocit, keď teda si počúval dlhší čas, ty si podnikal, ty si bol niekde vonku a mal si nejaké podnikať, nejaký biznis, že? Ja tiež podnikal 16 rokov, som na voľné nohe a podstate každý deň nesiem kožu na trh a musím živiť rodinu, mám dve deti, rodinu, ženu a tak ďalej. A pán ľudia ma trošku zarazil, že proste každý, kto podniká, okráda, musí niekoho okradnúť, ako musím sa ako ohradiť voči tomu.
A to nepovedal, to nepovedal, čo ty počúvaš?
Povedal, že keď spravíš biznis, asi niekoho okradol.
Keď spravíš dobrý biznis.
To sme niekde inde, preboha, toto akože takýto slovník, ako ja si pána ľudia veľmi vážim, ja vás počúvam pravidelne, ako súhlasím aj s Európskou úniou, proste, že to tam je jeden bordel, ale ako toto, to snad nie. To nemôže myslieť vážne.
No dobre, necháme Ľuba, nech sa k tomu vyjadri.
Samozrejme, takže neviem, je to vytrhnuté z kontextu. Ja som jasne povedal, že citujem jedného človeka, ktorý teda je to hudobník britský a žije v Spojených štátoch, takže má skúsenosti s týmto slobodným trhom. Ja som len sa snažil vyjadriť, tam bola celá pasáž o etickom podnikaní. Takže ak tento pán sa považuje za etického podnikateľa, nemá s tým žiaden problém. Ja som tam uvádzal aj príklad človeka, ktorý podniká v gastronomii v Tatranskej Lomnici a je tiež etickým podnikateľom. A na to som povedal, že takíto ľudia, títo etickí podnikatelia, nie sú na najvyšších pozíciách v súkromnom a štátnom sektore. Že tam sú iní žraloci, od finančných skupín až po správne rady a tak ďalej. Čiže to sa netýka bežných podnikateľov. Ja som to uvádzal na tom príklade, že celý ten systém v rámci Európskej únie, že nemá duchovnú víziu, nemá duchovnú perspektívu, je len o materiálnej stránke. A tá materiálna stránka spočíva v tom, kto na kom vybije nejaký zisk, aby sa zabezpečil, aby sa cez to, že niekoho spracuje. A to sa týka nie bežného podnikateľa, ako sa ozval tento pán, ktorý neviem, v čom podniká, ale to ani nie je dôležité, pretože tam zlyháva tá etika podnikania, keď za každú cenu, to sú tie rôzne finančné služby, poisťovníctva a všelijaké tie kampane reklamné a podobne, kde v podstate tí ľudia, aj keď vám dajú určité zľavy a vás presvedčajú, aké je to fantasticky výhodné, aj tak na tom niekoľkonásobne zarobia, je to prípad Šmejdov a podobne. Takže tento pán, pokiaľ nepracuje týmito metodami a nepatrí medzi týchto ziskuchtivcov, tak sa ho to vôbec netýka. Preto som sa to snažil vysvetliť, že sú aj takí ľudia, aj takí. Ale ten princíp, ktorý nám tu neustále tvrdia ako neviditeľná ruka trhu a slobodný trh rozhoduje o všetkom. A keď vidíme, že na tej pyramíde trhu my nie sme spokojné, Dánsko ani Švédsko, ktoré má zase iné problémy, som poukazoval na tie rozdiely medzi ľuďmi. Ako tu potom tento princíp funguje, keď dve tretiny obyvateľstva žijú z niečoho, keď ale dva prežijú, alebo majú problémy so splácaním, keď, ako hovoril tento pán, že živí rodinu a podniká a tak ďalej. A potom tu máte elitu, ktorá nevie, akým vrtuľníkom, na aké Alpy sa vyviezť, v akom bazéne sa vyvaľovať a aký večerok si usporiadať. Tie obrovské diametrálne rozdiely, sociálne rozdiely, ktoré živia Európska únia, keď tam posiela policajtov na Španielov, Portugalcov, Talianov, to je jedno na naše gorily, teda tí, ktorí protestujú proti gorilám. Kto tu potom hovorí o nejakej spravodlivosti, o nejakej demokracii, o dodržiavanie ľudských a občianskych práv, politická elita, prezidenti, eurokomisári si v tomto systéme bahnia a presvedčajú nás o tom, aké je to úžasné. Inak... Máte možnosť niekam vycestovať a ako gastarbajter si prilepšiť k tomu svojmu životu. Takže chcem len povedať, že vôbec to bolo zle teda pochopené a vytrhnuté z kontextu, pretože začínal som tým, že v rámci tej európskej demagogie je len snaha vládnuť, diktovať a manipulovať ľuďmi a je to všetko postavené len na materiálnej stránke, že tu chýba tá hrdosť, dôstojnosť a podobne. Áno, hrdý a dôstojný len ten, kto si zarobí obrovské peniaze a môže diktovať z vrcholu pyramídy. Ale je to pomýlené, pretože tie sociálne vzťahy a medziľudské vzťahy sú totálne narušené. A potom je tu ten príklad, znovu to poviem už tretíkrát, etického podnikania, ktoré existuje a etických podnikateľov. A ako som aj povedal, ja poznám, ty poznáš niekoho, mnoho ľudí pozná takéto príklady. Lenže tí ľudia nemajú v tomto štáte ekonomickú a politickú moc.
Dobre, dáme si hudobnú prestávku. Na chvíľku som myslel, že som sa normálne ako v Matrixe presunul do ďalšej, do inej dimenzie, keď si povedal, že posielajú policajtov na gorily. Vrajím, čo? Kde sme? Vrajím, ako ktorá?
Myslím, akcia gorila.
Ja viem, veci sa opravil, ale áno, keď som počul to vetu, vrajím, tak som sa rýchlo popozeral okolo seba. Že
alebo rozhorčený Španielsku a tí ľudia len protestujú proti tomu, že vláda a finančné špičky ľudí zneužívajú a z tej krízy ťažia a na to je výsledkom, že sú akurát zmátení a sú odstavení na okraj spoločnosti. A u nás sa to týka väčšiny ľudí, len v tom spočíva to lokajstvo a tá pasivita, že keď je aj nejaká akcia, petícia, tak chýba ten ľudský potenciál, ktorý by to podporil v takom prístupe. Veď niekto to za mňa vyrieši. Majú pravdu, ale nech niekto ide na tú ulicu, nech niekto nasadzuje krv, nech sa niekto dá zavrieť, alebo nech niekto má problémy a ja počkám, ako to dopadne. A tá pasivita je ubíjajúca.
Jasne. Dáme si prestávku teda jednu pesničku a potom sa vrátime.
Jordy boy, a glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason. A stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society.
We are sailing to Philadelphia, the world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line.
Now you're a good surveyor, Dixon, but I swear you make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forest of the Iroquois.
And now hold your head up, Mason. See America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning has begun. Another day will make it clear why your stars should guide us here.
are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line, the Mason-Dixon line.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Hudo a témou sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. Dobrý večer ešte raz, Ľubo.
Dobrý večer.
No, cez teraz pred džinglom mi volal ten poctivý podnikateľ, ktorého si nemenoval a nemáš ho menovať, ale pozdravuje ťa. Áno, pozdravuje ťa, hej. Tak, a naskákali otázky, tak rýchlo prejdeme ku ním. A pýta sa Peter. Dobrý večer, mám dve otázky na pána Hudia. Myslíte si, že tí ľudia ako Baros sú slepí, alebo to robia na schvál, že nevidia, že tá ich vysnená multikulty Európska únia funguje len v ich hlavách?
Myslím si, že nie sú hlúpi, to skutočne nie sú hlúpi ľudia. Oni veľmi dobre vedia, čo sa deje okolo nich, a myslím si, že nie sú uzavretí v nejakej, ako sa hovorí, sklenej veži, odtrhnutí od reality. No sú na základe svojich príjmov, nevedia, čo sú to elementárne ľudské problémy. To áno. Ale oni pracujú na tejto koncepcii a na týchto projektoch, pretože im osobne to prináša mimoriadne výhody. Myslím si, že nejaké oni sociálne cítenie alebo nejakú spoločenskú solidaritu o osude Európy alebo o osude krajiny alebo ďalšej perspektíve, to si myslím, že takýmito malichernosťami sa oni nezaoberajú, ale podľa mňa prvé a posledné je u nich ich ego a zabezpečenie sa. Takisto ako to platí pre naše elity domáce, tak pre európske elity. Európske elity vychádzajú z tých domácich elit.
No, druhá otázka je, podľa vás Európska únia prežije, či sa rozpadne, alebo sa dokáže prostredníctvom napríklad volieb zmeniť?
No, prostredníctvom volieb, len to by ich chcelo väčšiu aktivitu voličov, aby sa do Európskeho parlamentu dostali také strany, ktoré nebudú naklonené absolútnej centralizácii a absolútnej kontrole a posilňovaniu tej bruselskej eurobyrokratickej centralizácii, a zmenili by Európsku úniu zvnútra. Už dnes je ten obrovský rozdiel medzi severom a juhom Európy, pomaly ako tretí svet a tzv. Vyspelý civilizovaný svet, keď bol ten rozdiel teda, alebo aj pretrváva naďalej, tak taký je rozdiel aj medzi v rámci Európskej únie. Ako som to naznačoval, to je problém toho eura, že euro rozdielným ekonomikám neprospieva, niekto z neho ťaží a niekto na neho dopláca. Keď si to všimli už aj Nemci, ktorí by, keby boli vyslovene orientovaní len materiálne a povedali by si, no veď my zo všetkého prosperujeme, my, nás sa to netýka, týka sa to len zvyšku Európy, tak tá alternatíva pre Nemecko má ten reálny pohľad, že takto to ďalej s týmto systémom hospodárskej a menovej únie na rozdiel od eurokomisárov sú presvedčení, takto to ďalej nemôže pokračovať, pretože to bude prehlbovať rozpory v Európe.
Dobre, máme telefonát, ale než ho vezmem, ešte tu písal poslucháč, že môže na druhú otázku prosím odpovedať aj pán Lichtner. Odpoviem ti, áno, dá sa to zmeniť voľbami, ale voľbami do slovenského parlamentu, nie do europarlamentu. Dobrý večer.
No pozdravujem Noro a Ľuba Huďa, Peter Námestovo.
Ďakujeme, Peter.
No, ja som aj dneska povedal niečo tam, mal nejaký koment u vás na Slobodnom vysielači. Pozerám na vaše tieto príspevky. Zišlo by sa to ešte zdvíhať.
Čo?
Na vaše rádio.
No, ty a niekoľko tisíc ľudí dneska komentovalo, no.
No, ja viem, no jasné, no. No, ja prispievam stále, budem. Ale takto. Chcem povedať niečo, že k tomu... viete, ako to je? Ja som vlani kandidoval ako nezávislý poslanec do kraj, do samosprávy a to ma najviac naštvalo, že u nás sú takí... No my sme proste jednoducho národ, ktorý, no, neviem, hlúpi úplne, akože národ porobí. Nie je svoj kríž a hovorím, že stále, že na druhom svete je lepšie, ako som sa minulý smiel na tom. Lebo ja keď som prišiel a dal som podpísať nejakú petíciu na 400 podpisov, som potreboval získať, hej, ako nezávislý. A hovorím, a čo chceš zrobiť, tam ma pýta kamarát, alebo kto sa má. A čo tam chceš zrobiť? No ja to chcem to zmeniť, aby bolo zdravotníctvo lepšie, aby nebola korupcia, aby bolo lepšie školstvo, aby všetko jednoducho bolo lepšie. Nie, ako sa to robilo doteraz. A on mi hovorí, a čo tam zrobíš sám?
Hej, ale toto je klasický postoj Slovákov.
No, to je postup našich...
Mal si mu povedať, že poď aj ty kandidovať a už tam nebudem sám, vieš.
No, veď o toto ide, hovorím, že... A takisto aj do Bruselu. Minulé, keď ste tam mali z tej strany, keď, no, z tej, myslím, že z toho primátora, čo robí teraz, či čo je to teraz? Nie. Bystrici toho, no, čo je to? Prednosta? Nie prednosta. Veď posledne, čo volí Župan, tak, že z jeho strany a tiež chlapi taký, hovorím, no veď, ale... To je to úplne to isté, lebo my sme takí hlúpi, že poviem mu, a čo tam zrobí sám tej únii? Tam nezrobí sám nič, pretože je to mašinéria, ktorá žije z korupcie a žije z daňovníkov všetkých týchto štátov. A ja nechcem, ja som tam bol v tom Bruseli, hej, aj v tom parlamente, ale ten honos, ako ste hovorili pred chvíľou, že tie sklené honosy, to neskutočné, hovorím. A parlament ešte horší, ako tuším u nás, pretože tam oni prišli voli vtedy, keď bolo treba.
Dobre, ďakujeme, musíme sa pohnúť ďalej.
Dobre, ahojte.
Díky, maj sa, ahoj. Martin nám píše, ak sú nejaké účinky slovenskej politiky v tej európskej, tak sú homeopatické. A Braňo nám píše z Bratislavy, že ak bolo povedané, že slovenský hrubý domáci produkt stúpol od roku 2005 o približne 20% voči HDP Európskej únie, bolo by dobre povedať, či náhodou za tú dobu nekleslo HDP EÚ, prípadne by bolo vhodné zmieniť aj nárast miery zadlženia Slovenska aj Európskej únie.
Preto som to uvádzal, že takúto myšlienku Barozo, keď povie na nejakej tlačovke, poprvé to nič nevypovedá. Správne poslucháč poukázal na to, že tam by trebalo aj iné ukazovatele, nielen sa hrdiť nejakým číslom a narastom, jedným jediným, vytrhnutým z kontextu. A v tej súvislosti len poviem takú zaujímavosť. Ekonom Stanek, známy určite aj v kruhoch poslucháčov Slobodného vysielača, svojho času nedávno definoval tá skratka HDP, hrubý domáci produkt, ktorým sa vždy oháňajú títo oficiálni ekonomovia, že v češtine má preklad hele ďalší podvod.
Aha.
No, takže každý si môžeme vysvetľovať tieto veci a ohurovať číslami, preto som uvádzal ten príklad, ako väčšina nášho obyvateľstva žije, a len keď si porovnáme životné náklady, ceny a príjmy, tak nás nikto nemusí presviečať o HDP a o nejakých percentách.
Dobre, Otto zo Zvolena píše, prajem príjemný večer a chcem dať pánovi Hoďovi otázku, či vie poradiť, ako zmeniť náš v úvodzovkách akademický výkvet, ktorý dokáže vyznamenávať eurobuzerantov, ako je Barozo, a ešte nám vychováva mladých, ktorí dostávajú taký príklad. Skúste poradiť, koho voliť vo voľbách do Europarlamentu, lebo na tom plagáte, čo sme dostali do schránky, nie je čo vyberať.
Tak konkrétne nemôžem menovať, ja jednak nie som stranicky zaangažovaný, aby som povedal túto stranu tohto konkrétne človeka. Ja si myslím, že na základe tej brožúrky, čo sme dostali, kde máme všetky strany a kde máme všetkých tých kandidátov, z ktorých môžeme si len dvoch vybrať a zakruškovať, tak sa človek má rozhodnúť podľa toho, čo mu tí ľudia hovoria. Žiaľ, ak naozaj vám nikto z tých ľudí nič nehovorí, nikoho z nich nepoznáte a neviete, kto sú, čo sú, tak je zbytočné pochopiteľne voliť, lebo podľa mňa voliť má človek tak, ako je presvedčený na základe svojho poznania a svedomia a nie na základe toho, čo bolo v poslednej diskusnej relácii, kto má najkrajší billboard, alebo kamarát v krčme povedal, že tak toho ja budem voliť, tak aj ja ho budem voliť. So znalosťou veci, ako poraziť týchto a mocenských súdruhov, ktorí sú na najvyšších priečkach, ale včera v červenom saku, dnes v modrom a zajtra aká farba poletia, ktorá im zabezpečí pozíciu, tak v takej farbe budú a v takej uniforme tam budú sedieť. No jedine tlakom z dola, že nebudeme hlúpi ako občania. To, čo som hovoril, nebudeme sa naháňať len za tým, že koľko si nahonobím a koľko mám oproti susedovi, v akom aute sa vozím a kde som bol na dovolenke a čo zavesím na Facebook, ale skutočne, že budem hrdý, dôstojný, znalý veci a podľa toho sa budem rozhodovať a nedám šancu týmto štandardným politickým parazitom. A to, čo tam zaznieva, že samozrejme, že tých zopár poslancov, čo my pošleme do Europarlamentu, že to neovplyvní, ale my zopár, Taliani zopár, Nemci a tak ďalej. Čiže v každej tej krajine, keď budú tí ľudia, ktorí odmietnú tú demagógiu a ten diktát eurobyrokratov a z každej krajiny tam pošlú svojich poslancov, ktorí budú mať odlišné názory ako títo loviči pozícií a dobrých platov, vtedy sa môže niečo zmeniť. Pretože zhora asi ťažko. Nejakých reformátorov a osvietených panovníkov, to sme mali asi v stredoveku, alebo neviem, ešte podľa toho, že koho človek uznáva, alebo o ktorom politikovi či reformátorovi si myslí, ale myslím si, že dnes nevidím momentálne nejakú politickú osobnosť zhora alebo ekonóma, ktorý by navrhoval také zmeny, ktoré by priniesli zmenu tohto zvráteného systému. Takže jedine tlakom z dola. A toto lamentovanie, že čo ja sám, no tak to je tá najväčšia tragédia, na ktorú sa oni spoliehajú, že sa každý cíti izolovaný a sám. A k tomuto smeruje totiž to celý ten systém. Ty sa staraj len o seba, o svoju prácu a o svoje príjmy a kašli na každého. To je individualizmus, ktorý je typický americkému spôsobu života, ktorý sa nám tu udomácňuje v Európe a hlavne v týchto stredo- a východoevropských krajinách, ako som hovoril, kúpuj, predávaj, konzumuj, bav sa. A okrem toho, na najvyš duchovno, ako si povedal, sledovať farmára a možno ešte smotánku, kde chudák závidí tým na tých plesoch, čo všetko majú na sebe navešané a ďalej pokračuje v tom, že snáď aj ja tam raz budem patriť. Namiesto toho, aby si povedal, títo ľudia nemajú ani právo byť na obrazovkách, ani právo byť v takých pozíciách, pretože sú to paraziti a zlodeji. Česť výnimkám, nechcem všetkých uraziť, aby to nedopadlo tak, že všetci podnikatelia kradnú. To je v každej vrstve, môžeme takisto ako mnohí inštalatéri odflakajú robotu a klamú, takisto to môže byť podnikateľ, takisto politik a tak ďalej. Ja hovorím o tom základnom princípe, že my sme zredukovaní v rámci tohto nového systému na pracovnú silu, teda zamestnanca alebo konzumenta. A všetko ostatné odpadá. Nehovoriac o frázach otvorenej spoločnosti, tolerancie, multikultúrnosti. A to je zase len manipulácia, aby ste nebodaj nenarušili tento úžasný systém, ktorý sa rozpína po celom svete a oproti nemu zdánlivo neexistuje alternatíva. Existuje a postupne sa prebudza z dola. Ale dobre, tak ako to vždy hovorím, je to dlhodobý proces.
Máme,
sme na jeho začiatku.
Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Počujeme sa?
Áno.
No tu je Milan z Rablo. Ja by som sa chcel spýtať ľudia, či počul niečo o operácii Americká jar, ktorá sa chystá na 16. mája teraz. Som niečo o tom čítal, že sa chystajú na Washington nejakí ľudia.
Ja som o tom nič nepočul, ale je pravda, že som sa... Ja si to hneď
Ja by som mu povedal o tom niečo, že bol tam nejaký problém s americkými farmármi, nejaký ozbrojený konflikt a vyhlásili, že 16. maja je ohlásený akože veľká manifestácia na Washington a že tam budú, dokedy sa niečo nezmení, že majú svoje požiadavky. Je to aj na internete, akože veľa sa o tom píše.
Dobre.
Stačí si dať, že operácia American Spring. Či o tom niečo nevie? Ja som sa chcel spýtať. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Bez tom niečo, lebo...
Môžem to ozrejmiť. Áno, chystá sa nejaká taká akcia. Konkrétne viem, že to má byť v maji a má to byť americká jar. Teda to je tie termíny, čo oni používajú. Arabská jar na tie revolúcie, ktoré potrebujú oni. Ale tie, ktoré nepotrebujú, sú pre nich nebezpečné. A celé to vzniklo... Bola taká udalosť v Nevade. Týkala sa farmára Cleveland Bundy. Sa volá ten farmár. Pasie dobytok má...
O tom sme sa to nebavili. Tam bol ten sieč. No, dobre, hovor. To je dobre,
no,
že si to
spomenul. A z tohoto vzniklo tento protest, pretože ide o farmára, ktorému štátna organizácia ochranárska začala loviť dobytok, likvidovať ho z pastvín, ktoré sú síce federálne pozemky, ale tá jeho rodina tam hospodári 100 rokov a má právo pastvy. Čiže tie tradície americké, nezávislé, tie pôvodné. A na základe toho on tam síce pásol dobytok, nikomu to neprekážalo a prišla štátna organizácia ochranárska, že tie púštne korytnačky, ktoré sú v Nevade, že tým ten dobytok ich ohrozuje. Pričom tie púštne korytnačky tam boli, keď boli jadrové pokusy v Nevadskej púšti a prežili to. A celých z tých 100 rokov tú existenciu dobytka a korytnačiek sa znáša. Ale teraz zautočili na tohto farmára, siahli na jeho majetok a na jeho práva. Poviem hneď na začiatku princíp. Táto ochranárska štátna organizácia mieni predávať tieto pozemky na súkromné podnikateľské účely a jeden zo senátorov, Reid sa volá, ten tam chce investovať do solárnych elektrární. Takže nie ochrana životného prostredia, nie ekologické hľadiska, ale opäť sme tu pri tom kšefty. A tak sa siahlo na farmu a na dobytok tohto farmára. Ale tento farmár to oznámil alternatívnym médiám, prišli ľudia na jeho podporu aj z okolitých štátov a pustili sa do boja s federálnymi rangermi. Dokonca ešte aj miestny šerif bol na ich strane. V rámci veľkého nebezpečenstva pre americkú vládu tam došlo niekoľkonásobný počet rangerov na tých farmárov, ktorí tam prišli a používali psov a obušky a hádzali tam ľudí o zem, tasery, to sú tie elektrické, teda je to obranná zbraň, ktorá uštedruje elektrické šoky. A
nie
paralizuje
v ruke policajta.
Áno, taser. A paralizuje nervovú sústavu tým, že vystreluje elektrody. Takže takýto arzenál tam používali na tých obyčajných farmárov. No samozrejme potom právo zbraň a tak ďalej. Prišli tam aj tie milície, ktoré sú americké, nezamieňať s našimi ľudovými miliciami. To sú milície americké, ktoré obhajujú americkú ústavu a sú proti federálnemu systému, proti centralizácii a za tie pôvodné práva, ktoré mali Američania, odmietajú diktát. Či už je to federálna vláda vo Washingtone, alebo ekonomický diktát z New Yorku a z Wall Street. A títo farmári a milície mu prišli na pomoc tomu človeku a dosiahli to, že tí federálni rangeri sa stiahli, ten dobytok mu vrátili, okrem tých zabitých a zlikvidovaných kusov. Takže v podstate štát musel ustúpiť. Ale napríklad ten senátor Reid to chce ďalej riešiť súdnou cestou. A títo slobodní Američania, ktorí sa nechcú nechať ovplyvňovať vládova tou politikou, ktorá tam panuje, ale chcú o svojom živote rozhodovať sami, to definovali ako prvé historické víťazstvo slobodných Američanov proti vládnemu systému. Takže bol to taký vzdor, ale pochopiteľne bolo to v Nevade, na farme, farmári, čiže ako systém to neohrozilo. Je to taký impuls, ktorý sa šíri. To znovu zdôrazním, začalo to tým, že to dal do alternatívnych médií, získal podporu ľudí a prišli z viacerých štátov. A na základe tejto udalosti tohto farmára Bundyho, tam sa snúbia aj iné veci, tie milície, ktoré prišli právo nosiť zbraň, nie tá kampaň odobrať zbraň, lebo niekde nejaký psychopat strieľa po škole, na základe využijeme túto situáciu, všade sú nejakí psychopati a prístupnosť zbraniam, aj keby mal ilegálnu, odzbrojíme národ a môžeme ho svojimi silami usilovne kontrolovať a nebojíme sa žiadneho vzdoru ani protestu, ani ničoho. protestu možno, ale sú bezbranní voči dobre vyzbrojeným súkromným komandám. Takže to sa jedno s druhým, siahanie na naše práva, siahanie na náš majetok, na právo nosiť zbraň a tak ďalej. A na základe toho by mala byť takáto akcia ako americká jar. Mali sme tu Okupuj Wall Street, bola zaujímavá akcia, ale takisto sa tam infiltrovali, rozkladali ju znútra. Niektorí predstavitelia dnes Okupuj Wall Street už slúžia korporáciám, sa v podstate dopracovali až do takej pozície. Čiže ľudia sú rôzne, aj zrádzajú ideály napriek tomu, že začnú s dobrou myšlienkou. Takže táto americká jar, myslím si, že nemôžeme mať predstavu, že teraz to otrasie Spojenými štátmi a podobne ako na Ukrajine, dobre financovaná revolúcia, padne prezident, padne parlament, padne vláda a budú nové voľby, to určite nie. Ale je to signál toho, že je tu určitá americká vláda, je tu určité 1%, určitá profitujúca skupina ľudí a začínajú sa prebudzať aj nespokojní ľudia a dávajú najavo svoj odpor a nespokojnosť. A nie sú to, jak máme vo zvyku, žiaľ, pretože odtiaľ prichádza všetka tá manipulácia, že Američania sú konzumní, hlupí, ovplyvniteľní a tak ďalej. A ja to vždy hovorím, sú aj tam ľudia, ktorí vzdorujú systému, sú proti systému, ale takisto sú v menšine. Ale dokážu na príklade tohto farmára Bandyho zdvihnúť hlavu a niečo robiť. A znovu popierame to, čo tu zaznelo, čo je ja sám. No tak on keby si povedal, ja sám a môj dobytok, čo ja môžem proti štátnej mašinerii? Nie. Dajú sa dosiahnuť aj tieto veci. Nikto netvrdí, že to môže pokračovať a tí ľudia dopadnú zle. Ale keď sa o nič nepokúsia, tak potom ani nemôžeme lamentovať, že ten systém nás manipuluje a nás ovláda a sme takí, akí sme.
No, treba ale podotknúť jednu vec pre všetkých týchto, čo sú vymletí Matrixom. Keby tí farmári a tá miliša neboli legálne ozbrojení, tak ich tam tí federálni agenti rozprášia behom pár hodín. Hej. Tam bol veľmi veľký faktor v tom, že tí ľudia boli ozbrojení a neodvážili sa do nich.
Aby som podotkol, to sú ľudia, títo farmári nepôjdu do školy a nebudú strieľať po nikom ani nikoho ohrozovať, pretože to je tiež demagogia. Všimnite si, my máme vždy v správach, keď hociaký psychopat, ale to je problém aj zdravotného systému amerického, sociálneho systému, prečo sa niečo také stane a dostanú sa k zbraniam a potom neustále sa snažia poukazovať na to. Pozrite sa, problém je vo vlastníctve zbraní. Nie, problém je v ľuďoch a čo robia so zbraniami. To je potom takisto, že pri automobilových haváriách zahynie viac ľudí ako v občianskej vojne alebo vo vojnách, tak zakážme automobily, odoberme vodičské preukazy. No to je také isté uvažovanie, pretože tým autom takisto narobíte pasiaku ako psychopat, ktorý má zbraň v ruke a keď má normálny človek, ktorý tú zbraň nezneužije a vie, prečo ju má. Tí farmári sa tam medzi sebou nestrieľajú ani vo svojich rodinách. To je problém presne týchto veľkých miest a toho, čo tam nastáva v tom tlaku medziľudskom a v tom systéme, ktorý nastáva. Čiže to je tiež... Ten problém môžeme popisovať aj z jednej, aj z druhej strany, ale klamstvo je, že systém si vyberie účelovo to, čo potrebuje, aby vnútil ľuďom ich vlastnú poslušnosť.
Dobre, Miro nám píše, pozdravujem pána Huďa. A chcel by som sa opýtať na názor ohľadom rozhovoru prezidenta Európskej únie Hermana von Rompuya pre Süddeutsche Zeitung, kde úprimne povedal, čo si naozaj myslí. Citujem, áno, Európa mení náš každodenný život a Európsky parlament hrá dôležitú úlohu, teda od momentu prijatia Lisabonskej zmluvy, ale skutočne dôležité veľké rozhodnutia prichádzajú od inak. Keď sa zvedaví novinári opýtali, odkiaľ teda prichádzajú rozhodnutia, keď nie od volených zástupcov európskych občanov, a Rompuy pohotovo odpovedal, z Rady Európy a z rozhodnutí medzi šéfmi vlád, ten rozdiel medzi Európskym parlamentom a tými, ktorí naozaj rozhodujú, je občanom veľmi jasný. Ešte stále veríte, že sa dá voľbami niečo zmeniť?
To sa mi zdá veľmi čudné, že by fan Rompuy povedal, nepoznám ten rozhovor, podľa toho, čo si čítal, to bude asi Süddeutsche Zeitung a Rompuy rozhovor, ale nezaregistroval som to a úprimne povedané, to sú tak silné reči, že až sa mi nechce veriť, že by to povedal, alebo teda, že sa skutočne preberal, lebo poznáme to aj Willy Klaas a podobne, tí bývalí Wesley Clark a tí ľudia, ktorí boli v tých najvyšších štruktúrach, či už vojenského velenia, ekonomicko, Paul Craig Roberts si zoberieme, nie, na ministerstve financií u Reagana. Takže tí ľudia potom z tých pozícií, keď odídu, tak ako keby ich tlačilo svedomie, alebo začali sa reálne pozerať na svet a snažili sa otvárať aj ostatným oči, že ľudia, je to všetko inak, ako sa vám to predstiera. Ale to sa mi zdá čudné, lebo ešte stále je teda vlastne európskym prezidentom, aby z tejto pozície už takto otvorene hovoril, to neviem, to sa mi zdá zvláštne. A nepoznám ten stroj, ani som ten rozhovor nezaregistroval. Ale ak niečo také povedal, tak si myslím, že hovorí to, ako sa tu celý čas bavíme v týchto našich udalostiach bez politickej korektnosti, že asi takto to funguje.
Jano píše, dobrý večer, otázka pre pána Lichtnera. Prečo sa odmietol zúčastniť v relácii o konšpiračných teóriách? Malo to ísť zostrihané zo záznamu alebo iný dôvod? Bola tam slušná možnosť propagácie slobodného vysielača? Ja som im odpovedal, že dva dôvody som uviedol. Ten e-mail mám, môžem ho zverejniť. Prvý bol ten, že zo záznamu, lebo Jano, keď sem zavolá, že budem sa 10 minút rozprávať, zajtra si sadnem k počítaču s otcom, s Kršiakom a takto zostriam, že s tebou robím takého magora, že ani nebudeš vedieť, akého. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod je ten, že ja nie som odborník na konšpiračné teórie. Ja som im napísal, že to, že necenzurujem a že nechám ľudí hovoriť svoje názory, ešte neznamená, že som odborník na to, čo oni tu hovoria. V žiadnom prípade nie som. No ale ako máme tam človeka, Gustav Murín tam bol, tak uvidíme, že čo nám porozpráva o tom. Hej. Viem, že mnohí to odmietli.
Pokiaľ môžem k tomu ešte uviesť, viem, že pozývali takisto Rostasa, ale Tibor chcel, aby si to mohol nahrať, pretože to mal byť diel, ktorý sa mal ešte len pripraviť. To nemalo byť ako má hrib, že prídete do štúdia, sadnete si, je živé vysielanie a naozaj, čo poviete, počuje verejnosť a počujete aj protiargumenty. Najprv mal byť pripravovaný nejaký diel skúšobný. To znamená, že oni si vás počas tej debaty vypočujú, vychytajú, kde máte slabú stránku, čo by sa s vami dalo robiť. Ja si osobne myslím, kde zosmiešniť, kde pritlačiť. A potom, ak sa to podarí, tak to zaznelo, tak bude potom ďalší diel pripravený. Neviem o tom, že by to malo byť naživo, presvedčíme sa večer. Možno to už niekto pozerá, o 21.50 to ide, ale dá sa to nahrať. Ja si to osobne nahrávam a veľmi pozorne si to pozriem. A bol tam problém, že on si to nemôže nahrať, čiže aby dokázal, pozrite sa, toto tam nezasnelo. Žiadne živé vysielanie. A v tomto prípade je skutočne to, čo hovoril teraz Noro, je tá možnosť, že to spracujú tak, aby ten človek vyznel ako hlupák, alebo nekompetentný, alebo so slabými argumentami. Takže tam je to riziko manipulácie. A nečudujme sa, tieto oficiálne médiá zavádzajú, klamu, manipulujú. Ak je to naživo skutočne, vtedy by tam človek prišiel, sadol si, je to naživo a každý vidí, o čom sa tam rozprávame. Ale pokiaľ je to takto pripravované, taktizované a preto aj oslovovali viacero ľudí, lebo myslím si, že každý zvažoval, či sa dá takto doslova zneužiť. Ale nepredbiehajme, uvidíme, keď to bude odvysielané, aké to bude, akú úroveň to bude mať. Ale ešte dodám, že moderátor Havran, ak si nájdete, je to tak, SK, je to taká stránka, tak si vytvoríte obzor o tomto človeku, čo hlása, čo píše, aký má prístup. A ja osobne si myslím, že má to byť taká alternatíva miernejšieho hríba, pretože hríb je už jednoznačne vyprofilovaný svojim prístupom a svojimi takzvanými argumentami, čiže mnoho ľudí si ho už má len fanklub nadšencov, ktorým vyhovuje tá ideológia a propaganda, ale väčšina ľudí je už kritická, tak si myslím, že verejnoprávna televízia zacítila, že je tu najvyšší čas ponúknuť verejnosti niečo iné, aby to nebolo, že je to jednostranné, tak budeme sa hrať na nejakú pluralitu názorov. Ale hovorím, uvidíme po dnešnej odvysielanej relácii, akú to má úroveň a o čom nej išlo.
Dobre, dáme si veľkú prestávku, dáme dve pesničky, ktoré sú, keď budete počuť, budete vedieť, že prečo a je to pre takých starších a pokročilých. Takže zatiaľ sa alebo maj, za nejakých 7-8 minút sa vrátime. Thank you.
ožíva to leto krás. Čas krásnych srz, čas nežností, zářících hviezd a marností. Čo ožíva a strácí žal, ja z leta mám jen kazet pár.
Slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna Slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo a máme samozrejme tému svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
A píše nám to poslucháč, že inak ja to musím korčulovať teraz medzi tými e-mailami, lebo už k ďalším témam posielajú otázky. A posluchač píše, že práve počúvam reláciu, ktorú sledujem takmer pravidelne, ktorá je opäť skvelá, ale neustále počujem cvakanie. Necvakáš s perom u mikrofónu, mám sluchátka. No, necvakám. A Ľubo, ty cvakáš s ničím?
Nie, našťastie s ničím. Nedovolil by som si rušiť vysielanie slobodného vysielača.
Tak ja neviem, ako, ale s tebou sa mi toto stalo. Ale ja ti nepočujem. Minule som napríklad počul, ale teraz nepočujem absolútne nejaké cvakanie z tvojej strany.
Nie, sluchadla mám na ušiach a mikrofón pri ústach a nič. A v rukách nič, takže nie je čím cvakať.
Dobre, inak k tomu onému, k tej americkej jari, organizuje to nejaký plukovník Harry Riley, ktorý je už na dôchodku a je to bývalý člen americkej vojenskej výzvednej služby. Tak, Skúsim to ja pozisťovať, že čo sa tam bude diať. Možno môžeme niekoho zohnať, kto by nám o tom niečo mohol povedať. A myslím, zo Spojených štátov. Tak, poďme teda k tej ďalšej téme. To je presne tá Ukrajina, Rusko teda a Spojené štáty. Tie nátlakové sankcie.
V súvislosti s tým chcem začať jednou informáciou, pretože ide o tú ekonomickú vojnu, ako je aj v titule naznačené, sankcie, ktoré teraz Spojené štáty používajú a Európska únia, aby tlačili na Rusko, aby ovplyvnilo tú proruskú domobranu a sebaobranu, ktorá je na východe Ukrajiny. A ide vždy o ekonomické záujmy. To je, či je to Irak, alebo to bol Afganistan, ide o ropu, zdroje a podobne, o ktoré sa bojuje. Objavila sa informácia, že na Ukrajine sú náleziska bridlicového plynu, práve pri Slaviansku, kde sú jedni z najväčších v Európe, dokonca na svete, a je to na východe Donbasu, ale aj v Lvovskej oblasti na západe, takže vlastne v celej Ukrajine. A že preto je ten boj o Slaviansk taký a vlastne Rusi podnecujú tú domobranu a tú sebaobranu, že nejde im tam o práva Rusov, že im tam nejde o ruštinu ako takú a možnosť rozhodovať sami o sebe v určitom referende a mať určitú autonómiu alebo samosprávu, ale že príčinou je bridlicový plyn, ku ktorému sa Rusi chcú za každú cenu dostať. A to je zaujímavé. Takže toto je tá ruská príčina. A nikdy sa tieto ekonomické veci až dodatočne nespomínali, keď Američania útočili na rôzne krajiny. Vtedy sa tie veci nevyťahovali, že pozrite sa, tam sú také a také zdroje, ide hlavne o ropu, ide o dolar ako rezervnú menu.
Ale im vždy išlo o demokraciu, nie o ropu.
O demokraciu, áno.
A že to bolo vždy stále v krajine, kde tá ropa je, to je čiste náhoda, nekonšpiruj.
No a v rámci tejto konšpirácie treba aj povedať to, že už Američania sa oháňali bridlicovým plynom, ako ho majú, ako ho budú dodávať do Európy. Dnes, keď sme si pozreli, tí, ktorí z nás ešte pozerajú verejnoprávnu propagandu, ja z profesionálneho hľadiska, spravodajkyňa z USA, ktorá tam zase hovorila o tom, ako šikovne to tu s plynom vyriešime, skonštatovali, že najskôr tak o 2 roky môžu voziť na lodiach nejaký bridlicový plyn v kvapalnom stave do Európy, ale navyše aj na tej Ukrajine, ak sú tie náleziska, treba v súvislosti s bridlicovým plynom uviesť, že je to najmenej rentabilné, má to vysokú cenu a znečisťuje životné prostredie. Takže preto sa do toho nikto veľmi nehrnie. To je taký nátlak na Rusko, že pozrite, ako vás odstavíme. A jeden z dôležitých ukrajinských kandidátov na prezidenta Porošenko, ten tvrdí, že Ukrajine pomôže plyn zo Slovenska a vlastne bridlicový plyn. Tak o tomto bridlicovom plyne sme si už povedali aj o možnostiach Ameriky zasobovať Európu a ten plyn zo Slovenska, ktorý má s tým teraz reverzným tokom, to sme tiež samozrejme podpísali teraz, keď prišiel Barozu, to sú také náhody, ako tak to pokrie tak pätinu ukrajinskej spotreby, ten plyn, ktorý od nás pôjde reverzne. Takže to sú rôzne tieto zdôvodnenia, ako úspešne sa dá odpojiť od spolupráce s Ruskom, hoci už minulo som to vysvetľoval, komu tak strašne prekáža spolupráca medzi Európou a Ruskom a prečo Rusko tak treba odstaviť od toho, aby spolupracovalo a zasobovalo zdrojmi Európu, keď sa bude orientovať na Čínu, aby si niekto zase Európu úplne podriadil a podrobil a určoval je a hovoril o nezávislosti a pripravoval závislosť inú. Odputáme sa od ruských zdrojov, hoci sú lacnejšie a prístupnejšie, pristúpime na iné zdroje a tam určite budeme všetci strašne nezávislí od tých, ktorí nám to budú dodávať z opačného smeru alebo budú rozhodovať o európskej politike, ako už aj rozhodujú.
Lebo vydrž chvíľku, máme telefón a neviem na začiatku témy, kto už volá. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer. Chcem vás pozdraviť, všetci vás zdravím, ja len kontrola spojenia. Vďaka.
kontroloval som.
A to je celé?
Nie, lebo ja to mám teraz napríklad o neskorenie od vás, vyššie taká.
Treba si vypnúť ten počítač a hovorte.
Jednoducháme, áno, že chcel som vás pochváliť, chalani, mám vás rád a kontroloval som spojenie. Hej,
dobre, ďakujeme. Dobre, skontrolujem.
Spojenie funguje. Je v poriadku, sme v kontakte.
Dobre, počkaj. No, hovor ďalej, lebo tu je plno otázok na toto.
No, tak pustíme sa do tých sankcií. Teraz Američania a Európska únia sprísnili sankcie. Zatiaľ sa tie sankcie týkajú konkrétnych osôb. To sú tí rôzni ruskí predstavitelia a či už je to z politiky, z ekonomiky, tých, ktorí predstavujú proruské sily na juhovýchodnej Ukrajine a podobne. Postavené je to na tom, že nedostanú víza, nemôžu navštevovať západnú Európu a bude im zmrazený majetok, ak nejaký v zahraničí majú a nejaké konta. A to isté samozrejme urobila aj Európska únia, zoznam ľudí, ktorí majú to isté zákaz vstupu a zmrazenie majetku a týka sa to či vicepremiéra, náčelníka generálneho štábu, šéfa vojenskej rozviedky a podobne. A rôznych týchto štátnych korporácií ako Rosneft a podobné silné firmy, ale plánuje sa. Už sám Obama povedal, že nie je si istý, či tieto sankcie budú mať nejaký vplyv a či ovplyvňa konanie Ruska. Takže už sa pripravuje a avizujú, že tej ekonomickej vojne sa pôjde ďalej a zaútočí sa na ruské finančníctvo, na ruské banky, veľké spoločnosti ako Gazprom a hlavne sa to bude týkať energetiky a zbrojoviek. Čiže to vzájomné podnecovanie sa k tej konfrontácii ekonomickej tu už začína. Na jednej strane máme informácie, že ako na to doplatí ruská ekonomika. Že svetové banky nebudú požičiavať ruským podnikom, nastane odliv kapitálu do zahraničia, pád ruského akciového trhu, zniží sa ich rating, začne sa znižovať hodnota rubľa a zasiahne to ruský export. Takže keď sa zaútočí na to finančníctvo, energetiku, zbrojovky, zdá sa, že Rusko by to malo ako ekonomicky položiť a mali by ich nejako uštvať. To je jedna vec.
Počkaj, chcem sa ťa spýtať. To znamená, že bude v Rusku väčší odliv kapitálu do zahraničia, než je teraz napríklad na Slovensku?
Tak to neviem porovnávať, ale jednoducho...
Možno im bude, alebo ak chcú, aby ich úplne zlikvidovali ako nás, tak stačí, keď vstúpia do Európskej únie a oni a potom pochopia, čo je odliv kapitálu.
Takže to je jedna verzia, ktorá vytvára ten nátlak, ako Rusko bude ohrozené, ako musí pristúpiť na tú hru na Ukrajine, ktorá je. Na druhej strane je tu aj oponovanie, že v podstate tie sankcie síce môžu poškodiť Rusko, ale zároveň naštartujú domácu inováciu a výrobu, vytvorenie vlastného elektronického platobného systému, orientáciu na iné trhy, spoločenstvo s Čínou a podobne. Takže tie sankcie, ktoré už majú Spojené štáty, Európska únia, G7, takisto každá krajina tam plánuje určité sankcie, tak by mali Rusko k niečomu donútiť. No ale zase si pozrime druhú stranu. Keď v podstate Fox News, ako americká spravodajská stanica, je taká, že nahráva vláde a tej americkej politike, si dokáže teraz zverejniť taký materiál, v ktorom uvádza, že Američanov, čiže tá krajina, ktorá ide udeľovať sankcie, ktorá poučuje Európu, ako má byť nezávislá od Ruska a od tých vzťahov európsko-ruských, ekonomických, tak táto krajina, a to je americká oficiálna propaganda, je v očakávaní ekonomickej depresie, pokrok a prosperita s tým, že už Američania nemajú rátať, že v tomto impériu, a to je Fox News, to nehovoríme my, impérium upadá ekonomicky aj morálne, už len hromadí dlhy, väčšina štátov bankrotuje bez federálnej podpory, ale zároveň v Spojených štátoch je 21 miliónov štátnych úradníkov s tučnými platmi, vysokými penziami a bezplatnou zdravotnou starostlivosťou. A navrhujú aj východiska. Východiskom je zrušiť alebo zreformovať centrálnu banku, to je ten Fed, to sú vlastne súkromné banky, na to v živote tí bankári nepristúpia, prestať so štátnou záchranou bank a zastaviť vojny. Ináč imperium skončí na smetisku dejín. Takže keby zastavili všetky tie tlaky, ktoré vo svete rozvíjajú, čo im navrhujú vlastné médiá, to by mohlo pomôcť aj samotným Spojeným štátom. A potom je tu jeden taký zdravý hlas. Ron Paul, bývalý kongresman, dvakrát kandidoval za prezidenta, teraz je jeho syn kandidátom, chce byť na prezidenta, ale toto je Ron Paul so svojimi skúsenosťami dlhoročnými. Ten nazýva sankcie americké vojnovým aktom, on ako Američan otvorene hovorí o tom, čo už vieme teda, ale berme to, že je to americký politik, ktorý sedel v kongrese a chcel sedieť v Bielom dome, že 5 miliard dolárov bolo určených na vytvorenie politického vedenia poslušného, že Spojené štáty majú podiel na zvrhnutí vlády na Ukrajine a on sám presadzuje, bodaj by bolo viac takýchto amerických politikov, neintervencionalistickú zahraničnú politiku a konštatuje vo svojom príspevku, že do Ukrajiny nám nič nie je. Je to rovnaká katastrofa ako na Blízkom východe, Irak, Afganistan a podobne. A americkí daňoví placovia to nepotrebujú, tieto dobrodružstva. Hovorí o tom, jak Rusku majú Američania investície za 500 miliard. Rusko na západe má 450 miliard investície. Takže v podstate Spojeným štátom a svetu by vyhoval obchod. A obchod hoci aj s Kubou, ako to on tvrdí. A to by boli tie priateľské vzťahy. A vtedy by to nebol ten medzinárodný policajt a to medzinárodné imperium. Takže áno, aj v Spojených štátoch dokážu byť také hlasy, existujú takí politici, ale nemajú ten vplyv, ktorý by mali mať. A pokiaľ ide o tú demagogiu, to porovnávame teda tú ekonomickú vojnu, ktorú chcú rozputať Spojené štáty a pričom same v akom stave sú. A teraz si to zoberme s tým kombinovaným násilím, ktoré sa tam deje a podnecuje na Ukrajine. To vyhlásenie Luhanskej republiky Donetskej, kde chcú referenda už teraz 11. mája a osamostatniť sa a podobne. A tam sú tie pouličné boje medzi stúpencami ukrajinskej jednoty a proruskými federalistami. Útočí jedna strana na druhu, pochopiteľne, každá má svoju predstavu a to napätie a tá nevraživosť stupňuje vojenské prípravy. My sa vždy dozvedáme, že ruské vojska pri hraniciach sú. Rusi už vyhlásili, že ich sťahujú do kasárny, to je tých 40 000 vojakov. A takisto ako minister obrany, tak aj minister zahraničných vecí, ruský Šoigu Lavrov, ubezpečili, že nevtrhnú do Ukrajiny, pokiaľ teda nebudú ohrození proruskí ľudia a Rusi, ktorí tam žijú a podobne, ale nemajú v pláne zaútočiť na Ukrajinu, ak Ukrajina nepoužije armádu proti civilistom. A my máme len jednu tú verziu, ako neoznačení ruskí vojaci sú na území juhovýchodnej Ukrajiny a za hranicami sú vojska. Tak, a máme tu už aj druhú informáciu. Pri Slaviansku sa ukrajinská armáda organizuje v počte 15 000, majú bojovať proti terorizmu. Ten termín už poznáme zo západnej Európy a z USA, jak bojujú proti svetovému terorizmu, aké sú to zamienky. A tí proruskí aktivisti a domobrana, ktorí sú tam ozbrojení pištolami, nejakými samopalmi a podobne, tak proti ním sú pripravené tanky, bojové vozidlo, vozidla pechoty, delá, minomety, dokonca raketové systémy. Takže vlastná krajina posiela na svojich ľudí, ak ich berú za svojich ľudí, takúto armádu. A na to sa vôbec netají tým, že mu ide o zadržiavanie ruského vplyvu. A čo tak zadržiavanie amerického vplyvu až pri ruských hraniciach? Potom ako sa možno čudovať, že takisto, alebo v podstate, že ako reagujú Rusy? Ale si tak povedzme pre zaujímavosť, že kto je to nebezpečné impérium a kto je ten najväčší agresor? Ruské vojenské výdavky v lani predstavovali 5% svetových výdavkov na vojenské záležitosti. Americké 37%. Výdavky NATO sú 10-krát väčšie ako ruské. Takže kto je tu v pozícii, že je pripravený po každej stránke NATO viesť nejaký konflikt? A ďalšia vec je zase, keď ruská armáda vyhlási teda minister obrany, že nemá v úmysle vstúpiť na ukrajinské územie, môžeme si povedať, je to asi demagogia, môže to byť klamstvo. Áno, ako hlavný nám predvádza túto argumentáciu. A čo americké klamstva? Tá druhá strana vždy jednala čestne? Len si povedzme o Iraku, Libii, Sýrii. Aká čestnosť tam platila, aká otvorenosť, aké dohody a k čomu napokon došlo. Čiže teraz ktorej strane veriť, alebo ktorú upodozrievať, že klame a tá druhá je čestným bojovníkom za demokraciu. A teraz by som chcel o jednej perličke. Facebook, to nie na Facebooku nežije, takže každému niečo hovorí meno Zuckerberg, vynálezca, majiteľ v podstate a hlavná postava Facebooku, začína rokovať s ľuďmi okolo jedného ukrajinského kandidáta na prezidenta. Tak to je veľmi zaujímavé, že chlapík, rozhodujúca postavička vo Facebooku Zuckerberg, chce podporovať, ešte to nie je dohodnuté, ale už sa na tom dohadujú, radikálnu stranu Olega Liaška. To je bývalý novinár A Zuckerberg sa netají tým, že v prípade víťazstva tohto prezidentského kandidáta by dostal podporu na svoje projekty na území Ukrajiny. Neviem, aké má projekty, v čom chce ísť, to konkrétne neviem, ale jednoducho chce podporovať tohto Olega Liaška. A len si povedzme, koho podporuje Zuckerberg, aj so, tak nie so svojím Facebookom, ale tvár Facebooku, to treba zdôrazňovať, pretože všetci na tom idú a všetci ho v podstate v tomto podporujú, v týchto jeho aktivitách a umožňujú mu zarábať. Tak tento Liaško bol svojho času v Tymošenkovej strane vlast a bol vylúčený, pretože bol údajne veľmi ústretový voči Janukovičovi. No a dnes je mimoriadne aktívny v opačnom smere. Došiel do Luhanska ako poslanec a miestnej samospráve, tam miestnej pobočke ministerstva vnútra napadli jedného poslanca za stranu regionov, ktorý tam bol náhadne, zviazali ho, fyzický útok bol na ňom, ešte sa pochválil aj na Facebooku, to dal tieto zábery, požadoval, aby sa odstranila ruská zástava a požadovali od tohto náhodného poslanca za stranu regionov, aby tam vyhlásil o ukrajinskej jednote a vlastne vystúpil proti ruskej domobrade a podobne. A išlo to až tak ďaleko, že sa mu vyhražali, že ho zavesia za genitálie a nechajú ho zneužiť prítomnými vojakmi. Takže človek s takýmto vystupovaním a takýmto kreditom má byť pre Zuckerberga nádejou pre Ukrajinu. A keby sme ešte išli do minulosti, v 2011 tento Liaško vyprokoval bitku v parlamente, keď sa domáhal slova, ale nebol na zozname rečníkov, tak začal urážať podpredsedu parlamentu, ale na Ukrajine si zrejme nikto nedá kydať na hlavu, tak tento podpredseda parlamentu vstál a ho wrestlingovým spôsobom zložil. Takže aj to vidieť úroveň toho parlamentu. No ale jednoducho to je vizitka, kto je Oleg Liaško, v súčasnosti veľký bojovník za jednotu Ukrajiny, kandidát na prezidenta, a prečo práve Zuckerberg takéhoto človeka podporuje. A ďalší faktor, ktorý tu je v súvislosti s týmto napätím, napríklad ten strach, ktorý sa vytvára, to napomáha projektom, ktoré už takmer zaspali. V Českej republike strana Slobodných, ktorá paradoxne je proti členstvu Českej republiky v Európskej únii, to zrejme, aby nachytala voličov, a zároveň v súvislosti s tými udalosťami, ktoré sú na Ukrajine, s tým, ako sa Rusko správa, s tým americkým tlakom, presadzuje, aby predsa len bol ten radar v Brdech, v rámci toho protiraketového štítu. Takže pekne sa oprašia staré myšlienky a už to nie je ani žiadnym tajomstvom, ako sa tvrdilo predtým, že to je proti Iránu a Severnej Koreji, ktoré by chceli napadnúť spojencov v NATO, ale ide a vždy išlo len a len o Rusko. Takže zneužívanie tohto napätia a konfliktov v rámci Ukrajiny, ktoré nahráva stupňovaniu vojenských výdavkov, vojenskej prítomnosti a potrebnosti NATO a zároveň ekonomický tlak NATO, aby sa Rusko oslabilo. Čiže toto je skutočne pokračovanie studenej vojny a nemožno jednostranne, ako to robia médiá hlavného prúdu, hľadať viníka len na jednej strane a tvrdiť, že porušuje všetko a preto je dôležitý ten nátlak a preto je vinný za všetko, za každého toho aktivistu, ktorý je na juhovýchode Ukrajiny. A ešte jedna zaujímavá informácia je, počujeme sa?
Áno, jasne. Ja počúvam.
Ešte jedna zaujímavá informácia, keď hovoríme o juhovýchode Ukrajiny, kde to je pochopiteľné, že sú tam tie tlaky, pretože treba si uvedomiť jednu vec, prečo Luhansk a Donec túžia po referende o sebaúčení, o ruštine ako štátnom jazyku. V Doneckej oblasti sa k jazyku ako k ruštine hlási 75% ľudí, k ukrajinčine 24%. V Luhanskej oblasti je to 69% a v ukrajinčine 30%. Tak je pochopiteľné už len z demokratického hľadiska, z hľadiska jednoduchej väčšiny, prečo tí ľudia nie sú spokojní s rozhodnutím, ktoré sa prijalo v Kyjeve a s vládou, ktorá v Kyjeve je. A až teraz Jaceňuk prichádza s tým vo veľkom, že v súvislosti s prezidentskými voľbami by mala byť aj zmena ústavy a v tejto ústave by mala byť aj decentralizácia, nie federácia. Federácie sa boja, pretože federácia by im zrejme neumožnila tak využívať celé to územie Ukrajiny a ovládať ho, ale len decentralizácia s pravomocami miestnych samospráv. A na základe toho by malo byť celoštátne referendum. Ale keď sa pozrieme spätne, s týmito požiadavkami prichádzajú až teraz, keď títo proruskí aktivisti obsadzujú administratívne budovy, obsadzujú budovy polície, čiže až pod nátlakom. až pod násilím. Čiže typický pseudodemokratický prístup, že jednoducho by tým ľuďom nedali možnosť sa vyjadriť a rozhodovať o sebe, keby sa tí ľudia nevzburili a keby sa tí ľudia nepostavili proti vláde. Až teraz prichádzajú s týmito návrhmi, ústavnými reformami, decentralizáciou a podobne. Čiže až pod tlakom. Čiže konajú až vtedy, keď sú k demokratickým pravidlám donútení. Preto sa nemôžno čudovať, že je násilie na jednej aj druhej strane, a čo aj v Charkove a v Donecku dochádza k týmto konfliktom. A opäť by som poukázal na jeden moment. Všade odsudzujeme, vždy, je to bežné v médiách, futbalových fanúšikov a ultras ako násilníkov, ako nepriateľných tzv. Slušnej demokratickej spoločnosti. V Charkove organizujú pochod za jednotu Ukrajiny ultras z futbalového klubu Metalist. Pochopiteľne, že tam dojde ku konfliktu, pretože tí, ktorí sú prorusky naladení, tak sa nenechali teda a pustili sa do seba. A to je zaujímavé, že teraz futbaloví fanúšikovia a chuligáni, tzv. Hooligans, vyhovujú demokratickému procesu, pretože presadzujú tú myšlienku, ktorú potrebujú kazatelia demokracie. Nedištancujú sa od týchto ľudí, napriek tomu, že to organizujú násilníci, a v podstate im to vyhovujú, pretože vedia, že násilie vyvolá ďalšie násilie a z toho konfliktu, ktorý tam vzniká, môžu kohokoľvek obviňovať a pochopiteľne, že to podnecujú Rusy a tak ďalej. Ale sami zavdávajú tieto zámienky, aby dochádzalo k eskalácii násilia. Takže kde je tu nejaký kultivovaný civilizačný prístup? Namiesto toho, aby sa napätie zmierňovalo a hľadala sa dohoda, tak sa podnecujú rôzne konflikty. Ako napríklad atentát na starostu Charkova, Gennadij Kernes. Len tak zaujímavé, že po postrelení skončil v Izraeli v nemocnici. To je tiež zaujímavé, ako sa zrazu ukrajinský miestny politik ocitne v Izraeli a je taký záujem o ňoho.
Cesty Božie sú nevyspytateľné.
Áno, cesty Božie.
A inak k tomu ti chcem povedať, k tým chuligánom, ako prečo, keď im vyhovuje využívať Al-Kaidu, tak tí chuligáni, to je ničom
no
proti
veď,
tomu.
Veď práve, to svedčí o tom, ako nás zavádzajú pseudofrázami a tým, čo nám tárajú o svojich princípoch, pretože tie princípy neplatia. A takisto tie verzie rôzne, že tí proruskí aktivisti v podstate útočia na tých stupencov Ukrajiny, je iná verzia, že pochod, ktorý bol proruský pochod, napadli práve títo ultras a chuligáni, a keď došlo na odpor, potom začali utekať, pretože neboli asi zvyknutí, že sa im niekto postaví proti ich zámerom. A musíme si povedať tak, ako sme sa bavili, je to tak, no Ukrajinci aj Rusi sú bojovníci, nie ako my, že my čušíme a zo pár ľudí príde na námestie protestovať, ale jednoducho tam si ani jedna, ani druhá strana nenechá diktovať, ani na ulici, ani zhora. A samozrejme, že potom sa to takto prejavuje. Neboja sa vyvolať odpor proti vláde, nesúhlasiť s vládou a neboja sa za to v uliciach bojovať. Či už jedna alebo druhá strana, berme to z tohto pohľadu. Ale vrátil by som sa k tomuto charkovskému starostovi, ktorý bol postrelený. Zaujímavá postavička, pretože na jednej strane bol stupencom územnej celistvosti Ukrajiny a vlastne bol proukrajinský tým, že potlačil hneď zárodku vyhlásenie proruskej Charkovskej ľudovej republiky. Ale na druhej strane umožnil amnestiu pre proruských radikálov a umožnil vysielanie ruských televíznych staníc. Snažil sa o akúsi kompromisnú politiku. A tiež sú tu dve verzie. Kto ho teda? Proruskí aktivisti za to, že znemožnil v podstate Charkovskú ľudovú republiku a vystupoval proti proruským protestom, tak preto ho potrestali, alebo naopak? Vlastná strana to mohla zneužiť. Jednak, že bol za kompromisnú politiku a jednak, že ten atentát môže veľmi nahrať tomu, že pozrite sa, čo robí proruská skupina a aké násilie používa. Pretože znovu sa vrátim k tomu Majdanu. Opäť ďalšia reportáž nemeckej televízie, nie ruskej. Už minule sme spomínali jednu reportáž, teraz to bola nemeckej televíznej stanice Das Erste, kde skonštatovali, že streľba na Majdane do demonštrantov bola od chrbta z hotela Ukrajina, kde bolo centrum opozičných síl. Takže takisto mohli strieľať tí, ktorí to pripisujú ruským provokatérom, Berkutu, Janukovičovi. Oficiálna verzia je jedna vec a praktické veci, keď si to dovolí aj nemecká televízia, ktorá by mala zdánlivo teda obhajovať tú oficiálnu protiruskú propagandu, spochybňuje tento Majdan, tak aj atentát na charkovského starostu môže mať rôznych páchateľov, ktorý by vyhoval jednej aj druhej strane. Čiže tu sú tie rôzne verzie. A ešte, aby som...
Lubo, vydržil, ako máme telefonát. Dobrý večer. Áno.
Haló?
Áno. Prosím. Dobrý večer. Haló. Haló. No tak, to bolo krátky telefonát. Pokračujem.
Je tu ešte jeden moment, lebo hovoríme vždy o Kryme a juhovýchode Ukrajiny a západná Ukrajina vyzerá ako celistva, ktorá je za vládu v Kyjeve a je za vstup do EU a do NATO. Zrazu ukrajinská tajná polícia SBU stíha najnovšie vodcu zakarpatských Rusinov. To je za našimi hranicami. Podkarpatská Rus, ktorá bola kedy patrila do Československa. A tu sú aktivisti, ktorí vyzývajú na uznanie podkarpatskej Rusy a vyslanie mierových jednotiek. Takzvaní rusínsky autonomisti, tí už boli za Janukoviča. A teraz ukrajinská tajná polícia naháňa nejakého Petra Gecka, ktorý je vodcom zakarpatských Rusinov, hrozí mu 5 rokov, za to, že v podstate spáchal útok proti územnej celistvosti Ukrajiny. A už v 2012, už predtým bol odsúdený jeden pravoslavný kňaz Sidor, ktorý za separatizmus, a ten vyzýval k autonomii až samostatnosti podkarpatskej Rusy. Takže ten tlak nebude len v Luhansku, Donecku a podobne, ale začína to už aj na západnej Ukrajine. Aspoň vidno, že aký zlepenec je Ukrajina a do akej miery tam platí. Že
historicky to... áno, je to veľký zlepenec.
Áno, a práve tí iniciátori týchto nepokojov vedia veľmi dobre, že môžu stupňovať tú násilie a na to z toho konfliktu ťažiť z každej stránky, z toho rozvráteného. Ale skončil by som to tým, že aké je teda riešenie? Tak sa pozrime priamo na riešenie tých, ktorí sa najviac oháňajú demokratickými frázami. Nie je to moja myšlienka, ale Oskar Krejčí, je to český profesor a politolog, uviedol viacero scenárov vývoja a spomína jednu vec. Ten vývoj môže byť podobný, ako bol v Spojených štátoch v Texase v 1845. Kyjev zasiahne na juhovýchode a proti ním zasiahnu Rusy vojenskou silou. A dopadne to tak, že v podstate ovládnu Ukrajinu v tom duchu, ako Texas, keď anglosaskí osadníci na severe Mexika vyhlásili samostatnosť, čo zoberme si paralelu, ako keby si proruská domobrana vyhlásila samostatnosť. Čiže títo anglosaskí osadníci na severe Mexika si vyhlásili samostatnosť, Spojené štáty ich uznali a vo vojne s Mexikom si pripojili Texas a anektovali územie a rozšírili ho o Kaliforniu, Nevadu, Utah, Arizonu, Nové Mexiko, Colorado a Wyoming. Tak sa dostali Američania k svojim južným štátom. Môžeme povedať, bolo to v 19. storočí. Ale presne tento postup už vtedy vnútroamerický imperiálny dnes by mohlo uplatniť Rusko a tváriť sa, že v podstate sa učíme z americkej histórie.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pán Huďo, pán Lichner.
Áno.
Todor pri telefóne.
Zdravíme.
Ja by som chcel všetkým poslucháčom dať taký oznam. Zajtra, 30. apríla, bude v historickej budove Slovenského národného divadla oslava 10 rokov v Európskej únii.
Super, už tam utekám.
A malo by sa to konať, organizátori neboli príliš presní, niekedy pred poludním, alebo krátko popoludním. Je mi ľúto, že nemôžem dať presný čas, ale sympatie môžete ukázať aj tak.
Dobre, ďakujeme.
Tak, dobrú noc.
Dobre, díky, majte sa. My si dáme po tejto horúcej a veľmi, veľmi nádejnej informácii pesničku. Dúfam teda, že sa mi podarí nejakú vybrať, lebo som to doteraz hľadal a nenašiel som. Takto, než ju spravíme, ešte jedna otázka je tu od Rada. Chcem sa spýtať pána Huďa, myslí si, že niekedy tá pomyslná bublina okolo pozadia Spojených štátov niekedy globálne praskne? Stane sa, že by si Spojené štáty priniesli následky svojich činov a konaní? Kto sa hrá s ohňom, sa raz popáli. Alebo tí, čo tam hrajú sa s ohňom, majú akési pomyslené azbestové rukavice?
Myslím si, že sedí to, čo zaznelo v samotnej otázke, že skôr či neskôr sa to, keď sa pozriete do histórie, každému impériu sa to vrátilo. Každému jednému, hoci určité obdobie panovalo, bolo na vrchole, malo tých svojich podriadených vazalov, len aby sa nestalo, že tí podriadení vazali prví prvý zautočia na to impérium, ak nezautočia, tak ho zradia, alebo budú ignorovať a žiadnej pomoci sa nedočkajú, skôr naopak. Takže myslím si, že to by bolo historicky aj spravodlivé a skôr či neskôr, neviem, či my sa už to, ešte toho dožijeme, ale snaď áno, že to impérium doplatí na tú svoju rozpinavosť, nenasytnosť, tú demagógiu a manipuláciu.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa potom vrátime.
Bad.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Rúďo. Lubo, čau.
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Druhá otázka od tohto poslucháča je, že aká je podľa vás budúcnosť Európskej únie? Ako myslíte, že dopadnú voľby? Aké sú tendencie členských štátov v rámci preferencií strán, ktoré kandidujú?
Myslím si, že pribudnú euroskeptické strany, ktoré neveria v tento projekt Európskej únie, ktorý je momentálne, čiže tá snaha o centralizáciu a určovanie vývoja v celej Európe z jedného jediného centra z Bruselu. A teraz aj nenastane tá radikálna zmena, určite už začína ten proces toho rozkladu tejto koncepcie Barrosovskej a týchto predstav o tom, ako jedna komisárska elita riadi celý kontinent tým správnym smerom a k poslušnosti. A perspektívu vidím v tom, že zvrchované krajiny a samostatnou politikou budú spolupracovať na spoločných problémov. Či je to obrana, či sú to ekologické, ekonomická, tak, aby ten kontinent vzájomne prosperoval a mal výhody. Jasné, že tu budú vždy rozdiely. Je niečo iné Švédsko, je niečo iné Taliansko, je niečo iné Srbsko, je niečo iné Francúzsko. A tváriť sa, že tie rozdiely zmiznú alebo neexistujú, alebo sa dajú nejako prekonať čarovným ekonomickým prútikom, je tá naivná predstava a nezmysel. Pokiaľ sú teda ľudia krmení tým ekonomickým úsmechom, vtedy sú ochotní prijať akúkoľvek víziu, ale ten trvalý ekonomický úspech je len pre určitých vyvolených, ktorí od začiatku prišli s týmto projektom. Takže odmietnúť túto pseudoelitu úradníkov a manipulátorov a zvrchovaná národná politika a spolupráca tak, aby sme mohli spoločne koexistovať k vzájomnej spokojnosti. Ale to je vízia, ale ja dúfam, že sa naplní. Nie je to ani tak nejak originálna vízia, s ktorou nikto nikdy neprišiel. Prichádzajú z ňou aj rôzni politici. Aj Thatcherova, ktorú ako političku na domácej scéne nemusím ani neschvaľujem jej kroky, pokiaľ ide o ekonomiku, ale tá predstava Európy ako spolupracujúcich štátov, ktoré rozhodujú sami o sebe a zvolia si, v akej oblasti a s kým budú spolupracovať na prospech celého kontinentu, to je tá predstava, ktorá by Európe pomohla. A navyše, aby ju nikto netlačil do týchto konfliktov, do tejto konfrontácie, ktorá tu je teraz Európska únia a Rusko, pretože to neprináša ani jednej, ani druhej strane nič zmysluplné, ale tomu tretiemu hráčovi, ktorý manipuluje týmto kontinentom.
Chcem upozorniť poslucháča, ktorý zavolá, ja to vezmem a nevieš počuť, kým dokončí Lubo myšlienku, tak môžeš vyvolávať do nekonečna, treba vydržať chvíľku. Takže idem teraz na e-mail zase. Hej. Píše nám Tomáš z Čiech, že ahoj, no, rozdravím teba aj pána Hoďa. Mám jednu otázku. Považuje pán Hoďo za možné, že by Češi a Slováci jedného dňa viedli vlastnú neutrálnu politiku a nepoklonkovali sa striedavo raz východu a druhýkrát západu. Bolo by to určite super, ale je niečo vôbec také reálne?
Často tak tu rozoberáme tento problém, pretože jedna krajina nedokáže v tomto systéme, ktorý je, pretože ju zožerú susedia a Brusel a všetci tým svojim nátlakom, veď to názorne predvádzajú, buď to budú ekonomické tlaky, buď vyvolávanie rozporov vo vnútri. Čiže už to tu bolo viackrát naznačené. Áno, spolupráca krajín v strednej a východnej Európe, čiže nie len Slovensko, Česko, ale aj naše susedné krajiny, až dole na juh, až k Balkánu. Ja som to hovoril už viackrát, to dedičstvo, ktoré tu bolo V4, ale nie v tom duchu, že sme sa všetci predháňali, kto bude skôr v EU a v NATO a kto vyhovie ich kritériám a kto bude poslušnejší psík, ale tým, že by tá V4 v napojení, ako to bolo stredoeurópska iniciatíva, kde bola V4 plus balkánske krajiny, držali ekonomicky, politicky a dajme tomu aj bezpečnostne spolu, tak by dokázali vytvoriť protival a dokázala by sa nadviazať spolupráca úplne v prirodzenom prostredí, ako je západná Európa, stredná a východná a s Ruskom. Napriek tomu, čo tu všetko už v tej Európe bolo, rôzne konflikty, jasné, že sa to ľahko povie, pretože je ťažko si predstaviť teraz, že by Ukrajina spolupracovala s Ruskom alebo Poľsko, ktoré malo vždy celú históriu problémy aj s Nemeckom, aj s Ukrajinom, aj s Ruskom a tiež sa pridáva, kedy ako na ktorú stranu, by dokázalo takto účinne spolupracovať. Ale pokiaľ sa dostanú k moci v jednotlivých krajinách také politické povedal by som, novodobé politické duchovné elity, ktoré pochopia, že nepotrebujú diktát z nejakého centra a budú spolupracovať, vtedy by sa dala vytvoriť tá neutrálna zóna. Ale momentálne, sa pozrite na tú politiku jednotlivých krajín, momentálne je to nereálne. Pretože každá tá, či pobaltské krajiny, či je to Polsko, či sú to predstavitelia v Česku a jednotlivé krajiny, žiaľ Bohu, nahrávajú tým, ktorí manipulujú týmto svetom.
Dobre, Mário píše, má dve otázky. V jednej relácii Infovojny bol hosťom pán Sojka a tvrdil, že finančné záujmy a investičné firmy Chevron sú chránené prostredníctvom vojsk NATO. No, nie len Chevronu. Chevron je americký, je ekonomický predvoj pred príchodom NATO. Je to pravda?
V tejto súvislosti len môžem povedať, že Chevron radil Jaceňukovi sprivatizovať všetky plynovody, ktoré sú na území Ukrajiny, a privatizoval by to Chevron Corporation. Takže niečo na to môže byť.
Dobre, druhá otázka. Čo si pán Hoďo myslí o tom, že v pozadí diania na Ukrajine Američania získavajú nové dohody a zmluvy na Ukrajine? Americká Westinghouse Company práve podpísala zmluvy na dodávku jadrového paliva pre 20% jadrových elektrární na Ukrajine. Dodávky do roku 2020.
Má to svoju logiku. Vždy ide predsa o tieto ekonomické záujmy. Koľkokrát sme tu naznačili, že tzv. Reči o demokratickom princípe a o práve na vlastný vývoj a tak ďalej sa používajú len vtedy, keď sa hodia v rámci ekonomických záujmov. Tie sú prvoradé a tie sú rozhodujúce. A pochopiteľne, že kto bude najbližší? No, americké koncerny a americké finančné skupiny, tie, ktoré v podstate si aj dosadzujú bábky do Bieleho domu a na tie politické pozície. Čiže pochopiteľne, toto je určujúci zámer. Ekonomicky a z neho vlastne vojenský a politický a mocenský ovládať zdroje, ovládať krajiny a diktovať vývoj.
Dobre, prvá otázka. Ako je na tom, Lubo, s písaním druhej knihy?
Áno, je to môj veľký cieľ. V máji sa chystám, čo v máji. Už zajtra sa popri tých ostatných povinnostiach sa snažím napísať knihu tak, aby do konca mája bola skončená a koncom mája, začiatkom júna vyšla.
Počkaj, ako zajtra ju začneš písať, alebo ju už píšeš?
Zajtra ju začnem písať. Mám pripravený materiál, mám to všetko v hlave, ale možno by som začal aj dnes, ale dnes má prednosť Slobodný vysielač.
Dobre, no, tak kvôli nám si nenapísal knihu ešte. Super.
Ale cieľ je napísať ju v máji, takže koncom mája, začiatkom júna.
Dobre.
Vyjde.
Myslí si, Lubo, že sa do toho ukrajinského konfliktu blízkom času zapojí vo väčšom Čína? A čo konkrétne by sa od nich dalo očakávať, okrem odmietnutia dolára ako rezervnej meny?
No, myslím si, že vojensky určite nezasiahne. Zdá sa mi, že pochopiteľne, že Čína vie veľmi dobre, že ak padne Rusko, nastane útok na Čínu. Pretože to sú dvaja základní nepriatelia, ktorí chýbajú do tej mozaiky ovládania sveta. Čiže Čína, či by sa jej to páčilo alebo nie, a Rusko takisto sú odsúdené na vzájomnú spoluprácu, aby vytvárali protival Amerike. Pochopiteľne, že Čína v ekonomickej oblasti, je to tie dodávky plynu, je to nahradenie dolára ako svetovej rezervnej meny, čiže tu sú tieto praktické ekonomické kroky, ale vojensky v tomto štádiu. Ale len spomeniem, že práve teraz bol nedávno bol Obama na Filipínach, kde podpisoval novú zmluvu, novú bezpečnostnú dohodu, ktorá umožňuje americkým vojskám využívať miestne základne a prístup do tamojšieho priestoru. A teraz si položme otázku. Je tu veľký cintorín amerických vojakov z druhej svetovej vojny. A proti komu Američania na Filipínach bojovali? Proti Japoncom. Dnes už tých Japoncov majú pod kontrolou a Japonci sú ich spojenci, majú tam svoje základne, čiže Japonci si žiadnu vlastnú politiku nemôžu robiť. Čiže na čo potrebujú Spojené štáty pozíciu na Filipínach a uisťujú Filipíny, že v prípade nejakého konfliktu určite ich budú brániť a budú za nich bojovať. Čiže to umiestňovanie sa v Ázii, teraz tá cesta po Ázii, ktorú mal Obama, to je predsa zamerané na Čínu alebo na južné hranice Ruska a podobne, ale v prvom rade na Čínu. Takže Čína vie veľmi dobre, že Američania rovnako, americké politické vedenie a tie figurky, ktoré sú za týmto americkým politickým vedením, vie veľmi dobre, že tá konfrontácia je cez Rusko a týka sa aj Číny, pretože to je konfrontácia o tom, ako ovládnuť svet.
Rudo Strebišova sa pýta, dobrý večer, mám otázku pre pána Hoďa. Ak dôjde k tomu, že Západ presadí aj hospodárske sankcie voči Rusku kvôli Ukrajine, poškodí to hospodárstvo aj európskych krajín a je zrejme, že to ovplyvňuje životnú úroveň ľudí žijúcich v strednej a západnej Európe. Neboja sa predstaviteľa týchto štátov sociálnych nepokojov, ktoré môžu vzniknúť kvôli týmto hlúpým rozhodnutiam? Nejde hlavne o to Američanom dostať Európu do takého konfliktu, ako to bolo za druhej svetovej vojny, aby z toho zase ťažili?
V minulej relácii sme hovorili o tom, že dokonca na americkom analytickom serveri MSNBC bola presne takáto úvaha, že už v 80. rokoch jeden bývalý generál z velenia NATO, nechcel byť teraz menovaný, ale na tej analytickej stránke to otvorene hovorí, že už v 80. rokoch britskí a americkí generáli mu hovorili, že ak sa bude posilňovať spolupráca medzi Európou a vtedy ešte Sovietským zväzom v 80. rokoch nebolo Rusko ako také, takže sú ochotní vyvolať aj vojnu, pretože to nevyhovuje anglosaským záujmom. Čiže je to presne o tomto, ten súboj Ruska a Európy, komu najviac vyhovuje. A je tu ten ďalší faktor, že zatiaľ, kým sa to týka len víz a týka sa to zmrazenia majetku a konkrétnych osôb, ale keď dojde k tomu, že budú postihnuté celé odvetvia, ako som spomínal, energetika, finančníctvo, zbrojovky a bude sa to týkať aj ekonomicky, čo sa bude týkať, aj dodávok surovín, aj ekonomických záujmov Európy, môže tu nastať tá situácia, okrem tých fanaticky verných spojencov Washingtonu, že aj politické elity v západnej Európe nebudú ochotné ísť do takejto krajnosti, do úplnej ekonomickej vojny, lebo vedia, že to postihne aj ich. A tie sociálne problémy, ktoré by nastali vďaka tomu, alebo v dôsledku toho, by predsa ohrozili aj tie politické elity, ktoré sú pri moci. Čiže myslím si, že napriek tomu napínaniu svalov, čo Európska únia a Spojené štáty s Ruskom ako ekonomicky zametú, to si myslím, že to sa ešte len ukáže v najbližšom čase a je to skôr strašenie a napínanie svalov, pretože naozaj, ak by došlo k takej vyhrotenej konfrontácii ekonomickej a spojenej s týmito vojenskými provokáciami, tak ten konflikt potopí ekonomicky aj nás, aj západnú Európu.
Tina sa pýta, chcem sa pýtať, čo tá slobodná mena Ruska, že prečo používa dvojorol?
No, dvojorol je symbol ruský. Ten dvojorol je predsa v tom štátnom znaku a preto má byť na tých zlatých minciach, s ktorými sa má obchodovať, pokiaľ ide o energetické zdroje a tým pádom vytlačiť dolár a platilo by sa za energiu zlatom.
Tak, a píšem, Peter, na základe pozývania našich politikov v úvodzovkách prezentovaných cez denník SME, že by sme to mohli urobiť aj cvičenia pre vojska NATO?
Tak to je presne tá predstava, ako nás vtiahnuť všetkých do toho konfliktu a do toho strachu, aby sme my už nemali žiaden únik a boli zavlečení do toho. Ale ja sa len pýtam, že tí, ktorí to píšu v tých smetiach, kde oni budú zaradení, kde oni budú bojovať a keď sa k niečomu strhne, kde odídu všetci. Či už majú nejaké zabezpečené miesta na Kajmanských ostrovoch alebo kde sa chcú zašiť, keďže to dopadne na celú krajinu a na všetkých ľudí.
Dobre, jeden poslucháč nás tu upozorňuje, že bude Globsec 14. a 16. mája v Starej Tržnici.
Áno, to majú pravidelne, minule sme mali o tomto tiež reláciu. To sú pod rúškom tzv. Bezpečnosti a transatlantických štruktúr. Tam sa oficiálne nadväzujú vlastne tie kontakty, sa ubezpečujú o tom, že svet potrebuje tú bezpečnosť v rámci NATO a v rámci Spojených štátov. Čiže to je taká mediálno-ideologická príprava na to, aby ovplyvňovali ľudí, aké je to dôležité, tá bezpečnosť z hľadiska globálneho, ale v podstate za tou bezpečnosťou je ten generálny štáb, ktorý sedí vo Washingtone a v Bruseli.
Tak, takzvaná masáž ovčích neurónov. Tak. A niekto zase, že počul cvakanie. Fajn.
No pokiaľ necvakajú puta na našich rukách, tak nech tam je cvakanie akékoľvek.
Peter píše, že vďaka Noro za Ivetku aj za to, že to bolo bez komentára, no tak tam nie je čo veľmi komentovať. Všetci si viete informácie dohľadať. Ale chcem k tomuto jednu vec povedať, lebo kolegovia zverejnili o tom bulváre a neviem čom. Je teraz úplne jedno, že či to spôsobil bulvár alebo nie. Ja si myslím, že mala svojich problémov dozaj bez bulváru. Ale ten bulvár bude dovtedy existovať, kým ho vy budete kupovať. A to je celé. Aj vo vlastnej peňaženke máte tú moc. Ja keď tuto budem do konzervy dávať pomie a nebudem vás klamať, žiadne hečka, nič, napíšem vám tam bio pomie, normálne bude tam, že pomie, aj to tu budem predávať v nejakom, cez nejaké obchody a vy si to budete kupovať za 5 eur, no tak proste, čo by som bol ja sprostý vám to tam proste nepredávať. to, či existuje, alebo či vôbec nejaký bulvár, alebo čokoľvek zlé, čo tu existuje, je jedine preto, že vy ste ochotní to krmiť svojimi peniazmi. Keby ste takisto aj slobodný vysielač. Ak nebudete ochotní ho krmiť svojimi peniazmi, nebude existovať a to isté platí pre všetko ostatné. Takže vyhovárať sa alebo nadávať iba čiste tým tak kvázi novinárom, si myslím, že je dosť hlúpe, pretože veľký, najväčší podiel na tom majú samozrejme tí konzumenti, ktorí to chcú. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Tu je Dano z Liptovského Mikuláša.
Zdravíme.
Chcel by som sa spýtať, som človek v staršom veku a pamätám sa, ako za socializmu nám vymývali mozgy, ale bola len jedna televízia, pár novín, a že ľudia si nevedeli spraviť nejakú výrobku. Počujeme sa?
Áno.
No a teraz, čo by ste povedali na takých ľudí, ako je Šebej, ktorý vie, že ľudia si môžu pozrieť iné správy z iných médií, treba napríklad na internete, a on také hlúposti tára, že to sa nedá normálne ľudský pochopiť. Čo na to povie?
Má na to všetko právo, je sloboda prejavu, môže si hovoriť, čo chce. Ľubo?
No, títo ľudia, ktorí tam boli aj spomínaní, tie mená, v prvom rade sú v dobrej spoločenskej pozícii, sú za to dobre platení, preto sú ochotní za to robiť čokoľvek. Ja by som to prirovnal, rád používam to prirovnanie, ale týka sa to týchto ľudí. Keď Frank Sinatra raz priletel do Austrálie a nahrnuli sa k nemu títo bulvárni novinári, tak im povedal, že sú horší ako prostitútky. A oni sa teda ohradili, že prečo ich takto prirovnáva. On hovorí, prostitútky predávajú telo, vy predávate dušu. No takže asi je to v tomto duchu, aj títo ľudia predávajú, pretože sú schopní predať čokoľvek za tú svoju pozíciu. Častokrát sa o tom bavíme, či tomu naozaj veria, či sú o tom presvedčení, alebo veria preto, že sú z toho výhody mimoriadne. A ako hovoríte, je alternatíva, nájdete si už rôzne iné informácie, ale oni ešte vždy majú ten vplyv v podstate, že v tých verejnoprávnych médiách alebo v rôznych médiách, printových, takzvaných mienkotvorných denníkoch môžu vystupovať a hovoriť niečo ľuďom a ešte stále vedia, že niekoľko 100 000 ľudí tým ovplyvnia. A vidíme to aj na týchto debatách rôznych diskusných na internete a na blogoch, že sa ľudia odvolávajú na tieto ich zdroje a tieto ich vyhlásenia. Čiže oni vidia, že to zaberá, tak tým to jednoducho nevzdávajú a vedia, že budú mať ten svoj okruh ľudí, ktorí bude pochybovať o tom, že je im naozaj klamané cez médiá. A preto tam pramení aj tá nenávisť k akejkoľvek alternatíve. Preto či Slobodný vysielač, Zemavek alebo rôzne servery sú konšpiračné, plné bláznov, extrémistov, neonacistov a tak ďalej, pretože nevedia, čím ešte spoločensky uraziť ľudí, ktorí majú len tú drzosť, že si kladú otázky a pochybujú o oficiálnej propagande. To ešte neznamená, že sú blázni. Ale čo je paradoxné na týchto ľuďoch, oni, ktorí najviac kritizujú predchádzajúci režim a teda Rusko ako sovietský zväz, tam bola presne tá prax, že kto neskončil v Gulagu, tak skončil v blázinci, pretože odmietal systém. A oni robia to isté, nemajú tie Gulagy, myslím si, že keby záležalo čiliakých Šebejov, Rybov a podobne a Samsonov a Dulebovcov, tak ľudia s opačným názorom by boli v tých Gulagoch, len to je nedemokratické. Takže oni sa z nich snažia robiť bláznov, obmedzencov, ľuďom, ktorým chýba rozum a znevažovať tých ľudí. Čiže používajú tie isté sovietske praktiky proti odporcom systému a používajú tie isté metódy, ktoré kritizujú v inom systéme. Ale oni sú presvedčení, že všetci ostatní sa milia a oni majú pravdu. Takže ono svojím spôsobom to je tiež určitá diagnóza.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Ahoj, Nero Jozef.
Aj Jože, čau.
Zdravím hostia. Zase sa to dobre počúva. Mám otázku, večerali ste už obidvaja dneska?
Čo?
Večerali.
No, jasne.
Lebo ja večeriam teraz s Havranom. Si to pozerám. Akurát súbežne s vami ide Havran v STVčke.
Počúvaj, je tam Gustav Murín?
Je tam.
Dobre, super, dobre.
Je tam ako oponent, je tam Juro Mesík, proste akože katastrofa. A je tam Karol Hvíždala. A témy. Holokaust, dvojičky, a očkovanie a konšpiračné teórie ako... No, toto odporúčam aj tebe, Noro, a aj tebe, pán Hudeho, si to potom pozriete archívu, akože, a môžete sa potom následne k tomu určite vyjadriť. Ale Gustav Murín proste im tam dáva kvapky riadne.
Dobre, mesík super.
Mesík sa trhá strašne. Takže tak, je to, nie len k tej téme, je to pravda jednoducho. Chcem povedať jednu vec. Tým, čo som povedal minule, a poslucháči to počuli, ja som to aj iskre napísal v svojich blogoch, tým, že sa vytvorili alternatívne médiá, presne sa to deje, že aj verejnoprávne médiá musia začať púšťať informácie. Toto je výsledok.
Áno, to je ten tlak.
To je ten tlak, že jednoducho STVčka musela pustiť okrem hribovej lampy Havrana a musela tam pustiť napríklad Gustava Murina. Aj jednoducho musela. Proste jednoducho už ten tlak je neudržateľný. Aj keď svojím spôsobom sa to strháva na hádku niekedy, ale jednoducho občania majú konečne možnosť aj vo verejnoprávnej televízii vybrať, tomu chcú veriť. A ja vám toľko v dnešnej téme.
Dobre, ďakujeme. Ako je v tom, je dobre, že Gustav Murín sa na to dal. A my sme veľmi nechceli. Ale jasne, je to v tom dobré, že ten, kto to pozerá, aspoň tú informáciu dostane, už si ju teda spracuje akokoľvek v tej hlavičke, ale tú informáciu aspoň dostane. Hlavne tí, ktorí nečumia na nič inšie, len na telku.
Tento poslucháč to vystihol, že v podstate aj ten hlavný prúd už musí vypúšťať aj tieto informácie, pretože to je, ako sme sa bavili na tej Ukrajine, keď Jaceňuk príde s tým, že áno, treba novú ústavu, treba decentralizáciu, treba väčšiu autonómiu pre tú samosprávu, pretože ten tlak a tie boje si ho nútia k tomu, aby prišiel s týmito návrhmi. Sám od seba by neprišiel. A takisto ten tlak alternatívnych zdrojov v podstate ich nútí tú oficiálnu propagandu, že už nemôžu robiť mŕtvého chrobáka. Čiže oni tú tému niektorú vypustia. Ale ja sa tiež teším na to, keď si to pozriem, aké argumenty tam zaznievali. Ale v podstate aj keď tú tému vypustia, vždy to tak znevážia, že predsa len tá naša propaganda je správna a náš pohľad a oni sa mýlia, pozrite sa, a v tomto sa mýlia. A boja sa argumentovať, preto som zvedavý, aká tam bola zostava, aké argumenty tam zaznejú, pretože z tých ľudí, ktorí sú tam, už som povedal, moderátor je jasný, to je len druhý typ hryba. Karel Hevíždala, český novinár, to je havlovec, takže myslím si, že každý americký krok je ten najsprávnejší, aký len môže byť. No a tí ostatní, som zvedavý, ako budú protiargumentovať.
Dobre. Dáme si veľkú prestávku a potom sa vrátime. Doklepeme nejaký e-mail, je ich tu strašne veľa, a potom doklepeme aj tie ostatné témy. A prvá pesnička, ktorú pustím, dneska mi ju poslal aj od skupiny, ktorá už neexistuje, ale jeden zo spoluzakladateľov, a volá sa to Skapra Šupina. A pesnička sa volá Zvíťazili. Zložili ju v dobe, keď sa bombardovalo Srbsko. Takže za nejakých 7 minút sa opäť vrátime.
Dneska také všelijaké moderné zbranie sú, čo sa mi hore na oblohu výbušinu vyniesú. Majú vlastný mozog, majú vlastnú inteligenciu, majú svoje emócie, aj svoju fantáziu. Hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. Hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. Čo si asi pomyslela lesná raketa, keď letela ši k more naproti slnku do sveta. Sto zadku jej stýkali, čo to červené jazyky, a v cieľovej oblasti dopredu dali stávať pomníky. Radovali sa vojaci, politici aj verejnosť, všetko dobré vyrátali, hlavne pre tvoju bezpečnosť. A hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. A hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. Nad oblakami raketu filozofia pomiatla, sama seba uvedomila, nechcela výbuchom skončila. Od zrazu jej všetky čipy myslivosť zachvátila. Jej krídelkami zamávala, svoju špicu obrátila. Hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. A hej, hej, vyrátali, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. Kapliky do pestičiek zatínala, slzy ronila. Čierna snímka jej nerozvedčí, ako rada by si požila. Je poslednou vecou, čo kamerou uvidela. Je na stole otvorené šampanské a potom už len plik a bum. Hej, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. A hej, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť. A hej, hej, vyrátali pre tvoju bezpečnosť.
Nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Vyzerá to, že to už robíme bez pesničky až do konca. Lubo, si tam?
Áno, počujeme sa.
Tak, a zdravím ťa. A tých e-mailov je to strašne veľa, neviem, či to stihneme alebo nie. Idem sa teda na to pozrieť. Tomáš píše, pán Huďo, viete mi prosím vysvetliť, čo znamená zmrazenie zahraničných kont? Je to sprostá krádež a konfiškácia, alebo iba dočasné odopretie prístupu?
No zatiaľ je to odopretie prístupu. Pochopiteľne, že keby bolo Rusko poslušné a na tom juhovýchode nechá tých ľudí na pospas a povie si, robte si s Ukrajinou, čo chcete, tak je to v podstate také vydieranie. Tak zase otázne je, to nie je zverejnené, či každý z tých predstaviteľov, na ktoré sú uplatňované tieto sankcie, naozaj má nejaké majetky v západných bankách, naozaj má nejaké konta, najnovšie nejaké západné noviny, neviem, či New York Times, alebo ktoré vyšli s tým, že Putin má nejakých 70 miliard, alebo čo. No do akej miery tomu veriť, môžeme si povedať, že ale veď určite tí politici niečo majú, ale či sú to takéto sumy a naozaj nejaké veľké majetky tam majú, to v tejto chvíli neviem jednoznačne potvrdiť, že áno. Pozrite sa, má tam taký a taký majetok tento predstaviteľ. Čiže To je len snaha vydierať týchto ľudí, že aby zmenili svoje rozhodnutia. Aby počúvali, opäť, jak sme sa na začiatku bavili, ten hlas majetku. Ako nebudem si môcť dovoliť ísť na dovolenku na západ a nebudem si môcť čerpať zo svojho konta, tak sa prispôsobím tej politike, ktorú odo mňa požadujú. Tak zatiaľ to nie je konfiškácia ani zhabanie, ale zase máme skúsenosti, ako to bolo v tých krajinách Strednej Ázie a podobne, tak tých vlastne pripravili o tie konta a úspory, to záhadne potom mizne a nejde to tej krajine, hoci to mal ten diktátor, určite to nejde na životnú úroveň tej krajiny.
Dobre, Boris nám píše, Čína pripravuje masívnu investíciu na Kryme, Rusko a Čína uzavreli partnerstvo v dvoch veľkých projektoch na Kryme, plynovod Power of Siberia a 25 metrov hlboký krymský prístav ako súčasť nového dopravného koridoru.
To je asi informácia, sme sa dozvedeli o tejto spolupráci, čo je pochopiteľné. Tak ako som hovoril pred chvíľou, Rusko a Čína musia spolupracovať, pretože tlak je vyvíjaný na jedného aj na druhého a sú protipolom tomu mocenskému impériu. Nie sú ani oni dokonali, zase aby nás niekto neobvinil, že sme nadšení. Jednoducho tak sú karty na svete rozdané. Sú Spojené štáty, je Rusko a Čína. Teraz on ide o to, akým právom chcú Spojené štáty celému svetu určovať, v akom systéme majú žiť ľudia, aké majú byť pravidlá a kto má o nich rozhodovať.
Jaro píše, zdravím. Chcem sa opýtať pána Hoďa, čo hovorí na to, že tá elita Ameriky sa pripravuje na čo najlepšiu pozíciu atomovej vojny proti Rusku, Číne a je to iba otázka času, kedy obkolesia Čínu. Podľa mňa to môže byť do 10-20 rokov a taktiež hromadného zníženia populácie, ktorého im isto, o ktorej im isto ide.
Má to svoju logiku, pretože keď sa pozrieme na najnovší vývoj na Ukrajine, veď to je od 90. rokov, odkedy sľúbili Rusku, že na východ sa nepôjde ešte James Baker, Bush a tak ďalej. A hneď v 94. Clinton vlastne vyhlásil, že nie je otázka, či sa bude na to rozširovať, ale kedy a ako. Takže celé to obdobie 25 rokov pracovali na tom, aby sa dopracovali so všetkými krajinami až k ruským hraniciam a vyprovokovali túto Ukrajinu. To isté plánujú v Ázii, v Číne. Volá sa to Perlový náhrdelník a je to taká taktika, ako okolo Číny dostať všetky tie svoje krajiny, satelity pod svoju kontrolu, aby boli použiteľné, keď niečomu s Čínou dojde. Takže je jasné, že tí najväčší astrabi alebo tí neokoni, neokonzervatívci, ktorým je všetko ukradnuté okrem ich vlastných osudov a túžbe pomoci, sa pripravujú aj na tú alternatívu, len je to scestné, lebo čo so svetom po jadrovej katastrofe. Myslím si, že sa naplní to, že živí budú závidieť mŕtvým.
Máme telefóna, dobrý večer.
Dobrý večer, tu Lukáš z Martina. Chcel by som len povedať, asi 10 minút dozadu pán Húďo spomínal o pánovi Šebejovi, čo majú tie výroky, kadejaké. Tak Peter Schulz mal výrok, že každý, kto len prorusky trošku rozmýšľa, tak by ho trebalo zatvoriť. Tak iba to som chcel povedať.
Už si idem oný napis buchty dopredu. Ďakujeme.
Dobre, dobrý.
Ďalší demokrát. Áno. Kurník, týchto, že kamaráde, týchto tu rastie na Slovensku, to je niečo nenormálne. Tak, no, vieš čo, sadni do auta, príď do Bystrice a poď si ma zobrať, môžeš ma zabrať do basy. No, poďme, rýchlo. Už včera bolo pozde. Šup, poďme do auta a ideme. Hej, Kapitulská 8, príď si pre mňa. Bože, toto je nenormálne.
Dá sa to vylepšiť, nie že trošku prorusky, lebo čo je to trošku viac, veľmi. Jednoducho každý, kto premýšľa, by mal byť zatvorený. A to by bolo ideálne.
Áno, no, pokiaľ nebudeš ako ten papagaj opakovať všetko po nich, tak proste si hovedo, ktoré treba zavrieť.
Každý, kto nepremýšľa ako ja, má byť zatvorený. To je ich predstava, ale to opäť, veď títo ľudia v podstate naplňajú to, čo chceli vždy tie americké svetové záujmy. A už George Bush to povedal, kto nejde s nami, ide proti nám. To isté hovorili aj komunisti. Čiže to pokračuje presne v tom duchu. Tak aj Schulz sa vyjadruje, že kto nejde s ním a s jeho názormi, tak ide proti nemu, no a protivníka treba zlikvidovať alebo zavrieť.
No ale v každom prípade by mal sadnúť naozaj do auta, prísť sem, ako zavrieť ma, nezavrieš, kamaráde, ale normálne si to sadneme a ja ti buknem letenku do Severnej Kórey, pretože tam takých potrebujú presne ako si ty. No, takže tak toto je. Tuto mi 1,5 milióna ľudí vypisuje s tým ťukaním. Nepíšem na klávesnicu, neťukám myšou, nič nerobím. Hej, a môžete vypísať 1005 e-mailov, toto sa deje iba s Ľubom, keď som. Takže buď to robí Ľubo po tajme, alebo je nie problém, alebo a nechce sa priznať, alebo je
ohrozujem,
problém.
Kolaborujem a ohrozujem vysielanie. Hey.
Alebo je problém v Skype. Hej, no takto, ja som ťa minule som ťa počul, teda nie teba, ale minule som počul to ťukanie, teraz ho nepočujem, no ale tak. Ak raz nie, kliknem lebo... myšou, tak ja v tom nevidím nejaký problém, ale ako určite sa nevyklikávam to nič, veď ja počúvam, Ľuba, ty čo robíš?
Tak. Môžem tiež ubezpečiť, že ani na klávesnici, ani nič, pretože len sedím a ruky mám vlastne v lone, takže ako ničím nehýbem a slúchadla na hlave.
Dobre.
Takže neviem, záhadný zvuk.
Otázka od Petra. Nesnažia sa pritlačiť na Rusko, kým sa ešte dá, lebo Putin a jeho administratíva investuje do roku 2020 400 miliard eur na prezbrojenie armády a ďalších 60 miliard do modernizácie priemyselného obranného komplexu. Teraz je postavená hlavne na zbraniach sovietskej éry.
A zmysel tej otázky, že čo sa snaží?
Či sa nesnažia Rusko potlačiť ešte predtým, než to stihne urobiť?
No určite, veď samozrejme, veď práve preto hovoria o tom, ako chcú energetiku, finančníctvo a zbrojárstvo. Pretože pochopiteľne tieto nové systémy, ktoré majú Rusi a potrebujú aj v rámci nich spolupracovať a takisto aj s Američanmi si určité technológie nakupujú, je pochopiteľné, že sa ich snažia v tomto smere obmedziť a zastaviť a znemožniť im akýkoľvek vývoj. Vyhovuje im slabé Rusko, oslabené a na nízkej technologickej úrovni. Takže pochopiteľne, že to súvisí aj s tým, čo sa spustilo na Ukrajine.
Dobre. Toto je k Sýrii. Ešte... Pozriem sa, že čo tu máme ešte... Tak, píše nám, kto nám píše? No, nepodpísal sa. Akurát, dobrý večer, akurát dnes na nás, na jednej nemenovanej fakulte, profesor sa nás opýtal, koho pokladáme za intelektuálnu elitu Slovenska. Okamžite padli mená Šebej, Bútor a Havran. Mal som čo robiť, aby som sa nesmial. Mám pocit, že mnoho mladých ľudí, najmä tých študujúcich politológiu a podobné pavedy, či s výnimkám, nemá absolútne žiaden vlastný názor a len papagájuje tie dobré a oficiálne názory v snahe zapadnúť, pretože podobné individuá ako Šebej sú zrejme dobrými vzormi. No, bežak je to, nechcú ísť do basy, alebo Šuc ich tam hneď pošle. Takže...
To je tragédia, keď majú tieto vzory, pretože študentstvo bolo vždy revolučné a práve, že
išlo kriticky rozmýšľajúce.
Kriticky rozmýšľajúce a toto je záhada, že to sú ako poslušní karieristickí panáci, lebo asi každý chce byť predsedom zahraničného výboru v parlamente, alebo neviem si predstaviť, čom spočíva motivácia, pretože všetci tí spomínaní ľudia, keď ich počúvate a premýšľate, no tak argumentačne... sa dajú vyvrátiť tie ich teórie a hypotézy a tie blúdy, ktoré šíria. Takže čo je na tom obdivuhodné, že týchto ľudí uznávajú? No zvláštne, tak každý má nejaký svoj spôsob myslenia.
Dobre. Poďme teda na tie ďalšie témy, alebo sa k ním asi nedopracujeme tak rýchlo, alebo tak týmto spôsobom. Sýria, Egypt. Aj? Tak ako je to teda s tými moslimskými fanatikmi?
Kde sa ako využívajú.
No.
O Syrii teraz máme relatívne ticho, pretože samozrejme všetky zamestnáva Ukrajina, Rusko a sankcie a podobne. Ale aký je vývoj v Sýrii? V Sýrii samozrejme, že neustále pokračuje boj. Z času na čas sa poslucháči aj pýtajú, ako to momentálne v Sýrii vyzerá. No tak napredujú Asadové vojska. Teraz majú byť v Sýrii aj voľby prezidentské. Asad samozrejme kandiduje, nie je jediný, 6 alebo 7 kandidátov, ale situácia, aká je v krajine, Homs, ktorý bol vlastne baštou týchto rebelov a týchto islamských fanatikov, 700 dní ho držali striedavo, konečne padol a tí najväčší militanti, ten front Al-Nusra, ktorý bol vždy podporovaný cez Turecko, Saudskou Arabiou, Katarom, Kuvajtom a vlastne Spojenými štátmi, bol označený aj za teroristickú organizáciu front Al-Nusra, ale to vôbec neprekáža tomu, aby boli podporovaní, aby v podstate rozvracali tú krajinu, šírili teror, pretože to sú vahabisti sunnickí a tí sú tak fanatickí, že nie len, že šiitov nenávidia, ale ešte aj sýrskú slobodnú armádu, pretože ich nepovažujú za dostatočných moslimov, takže to je to, ten najväčší islamský radikalizmus. A ďalšia skupina, islamský štát Iraku a Levantu, teda veľkej Sýrie, ISIL, tieto skupiny bojovali o tento Homs, čečenské jednotky tam boli nasadené, aspoň v tom vidieť, jak funguje všetko to prepojenie, jak to súviselo aj zo Soči, aj z olympiádov, aj s vyhraškami Saudskej Arabii, že urobia peklo na olympiáde, ak sa Rusi zo Sýrie nestiahnu, tak teraz sú tam tie čečenské jednotky, ale vyhrávajú šiiti z Iránu a Hizbalahu tou svojou aktivitou. Ale chcem uvieť, že tí zdôvodňovateľi, aký je Asad tyrana, ako treba Sýriu dať do poriadku, no tak ju už dávajú niekoľko rokov do poriadku za tú cenu, že zrujnovali celú krajinu, čo priniesli títo islamskí fanatici, ktorí sú podporovaní. A len tak na doplnenie, napríklad títo vahabisti sunnitskí, tí najväčší radikáli, tí rozhádzali hroby aj najvýznamnejších svetcov islamu v Sýrii, ktoré boli chránené v rámci svetového dedičstva UNESCO. Takže toto barbarstvo absolútne a tento fanatizmus je uprednostňovaný, pretože Asad je zlý, pretože Asad nepočúva ekonomické pokyny a politické pokyny. A sýrska armáda teda napreduje a oslobodzuje tie jednotlivé oblasti, pokiaľ ide o chemické zbranie, lebo tým sme boli celý čas zavádzaní, ako Sýria v podstate pácha chemické útoky na vlastných obyvateľov, preto tam treba zasiahnuť a Západ tam má zasiahnuť. Ale podarilo sa vďaka ruskej diplomácii, čo je fakt, či je to proruské alebo neruské, zrušiť to, aby chemický arzenál bol používaný. Sýria sa vzdáva, teda vládne vojska, nie militanti, ktorí mali takisto prístup k chemickým zbraniam a mohli ich použiť, ale podľa Kerryho bolo jasné, že to robí sýrska armáda, tak sa zbavili už do takej miery zbraní, že už len 8% chemického arzenálu ostáva na území Sýrii, ostatných zbraní sa chemických už Sýria zbavila. O tom tiež nepočujeme, že v podstate čo sa teraz ďalej na základe rusko-americkej dohody a zbavovania sa chemického arzenálu a toho ústretového kroku Asada deje, to, že budú prezidentské voľby a podobne teraz v júni. Čiže o tomto nevieme, ale vieme o týchto bojovníkoch, ale čo je tragédia v rámci týchto bojovníkov? Tu sú žoldnieri. Medzinárodné centrum pre štúdium radikalizácie zistilo a vyrátalo, že 18% zahraničných žoldnierov v Sýrii je z Británie. Najviac je tam účastníkov z Británie. A potom to pokračuje. Francúzi, Nemci, Švédi, Belgičania, Holandiania, dokonca aj z východnej Európy. A z Albánska, Bosny, Bulharska, Kosova, Macedónska, Srbska sú tam títo bojovníci, ktorí bojujú proti Asadovi za svoj fanatizmus, pretože tej krajine to určite neprospieva. Ani odstránením Asada, to, komu to môže priniesť nejaký výsledok, no len tým sunnickým fanatikom zo Saudskej Arabii, ktorí chcú ovládať ten arabský svet a zároveň slúžia Spojeným štátom. Čo je presne na hlavu postavené, keď neustále počúvame o boji proti svetovému terorizmu, počúvame o islamskom radikalizme, ktorý je nebezpečenstvom a zároveň tí, ktorí to hlásajú a zneužívajú túto tému, podporujú krajiny, ktoré umožňujú pôsobenie týchto fanatikov z ISIL-u a z Al-Nusra. A súvisí to v podstate aj s tým, že tá najfanatickejšia skupina, tí radikáli z ISIL-u, teda Islamský štát Iraku a Levantu, pardon, oni bojujú aj na území Iraku. A keď v tejto demagogii počúvame, že tragédiou je, že kde príde ruský vojak, pretože po ruskom vojakovi nič nerastie a podobne. No ale to platí pre väčšinu armáda, takisto aj pre americkú armádu, pretože keď odišli z Iraku, čo vlastne v Iraku zanechali po sebe, keď sa stiahli z 2011. V Iraku to tiež súvisí so Syriou, pretože tá skupina ISIL vlastne chce islamský aj Irak. Majú byť teraz voľby. A v dvoch mestách Faludža a Ramadi ani nebudú, pretože tam títo radikáli z ISIL sa zmocnili časti mesta, čiže tam ani voľby nemôžu byť. Počas tých predvolebných zhromaždení aj v Bagdade dochádza k samovráženým atentátom, konfliktu medzi sunitmi a šiitmi. Pred vstupom americkej armády tam ten problém nebol, až so vstupom a nástupom tzv. Demokracie alebo toho rozhodnutia, toho amerického systému, ktorý im tam chceli vnútiť. Hlavne chceli ich ropu, pochopiteľne, a nie systém demokracie v Iraku. Sú tieto boje medzi sunitmi a šiitmi, teror počas volieb, pričom samotná krajina, len si zoberieme, že tento rok zahynulo 3000 Iračanov. Spomínam to v tej súvislosti pri útokoch, že v Bostone, keď zomreli 2 či 4 ľudia, čo z toho Američania robili, a samozrejme, každá smrť je tragédiou, ale v Iraku tisíce ľudí zahynuli, tzv. Už novej spoločnosti. V Iraku je veľká nezamestnanosť, sú nefunkčné služby, do volieb sa hlási 270 politických stran, čiže ako vyzerá Irak, kde vstúpila noha amerického vojaka, čo po sebe zanechali títo Američania a v akom štádiu je teda Irak. Nehovoriac o tom, že teraz podľa najnovších zistení je údajne obetí v dôsledku irackej vojny 500 tisíc. To je podľa nejakej najnovšej metodiky, hoci rôzne zdroje uvádzajú od 500 tisíc, donedávna sa ešte hovorilo, že 150 tisíc. Nie, od 500 tisíc až 1 000 000 ľudí zahynulo v dôsledku tohto vojenského dobrodružstva v Iraku a dnes Irak teda vyzerá tak, podobne ako Sýria, kde sa neustále bojujú tieto skupiny fanaticky rozhádané sunitou, šítou, živené zo Saudskej Arábie. Znovu to treba zdôrazňovať Kataru a Kuvajtu, ktorí sú spojencami Spojených štátov, pretože dá sa to dať do súvislosti s Ruskom. Pokiaľ Američania naliehajú na Rusko, ovplyvňujte ruskú domobranu, ruskú sebaobranu týchto ruských separatistov, aby opustili budovy, vzdali sa zbrani a tak ďalej, takisto by mohla zaznieť požiadavka, prosím vás Američania, teda americké velenie, ovplyvňujte týchto fanatikov, aby nebojovali v Syrii, aby nezabíjali, aby ich Saudská Arábia nefinancovala, aby im nedodávala zbrane, pretože máte na to vplyv. Takisto by to bola takáto požiadavka, na ktorú by Američania mohli odpovedať, že na to nemajú vplyv a nemôžu si s tým poradiť. Takže recipročne, ako keď požaduje niekto niečo, tak musí začať od seba, do akej miery čo robí. A nie je to žiadnym tajomstvom, pokiaľ hovoríme o tom, kto tieto skupiny podnecuje. V Sýrii bol zatknutý člen ISIL-u. Znovu to zopakujem, keď si to ľudia nezapamätali, to je ten islamský štát Iraku a Levantu, tí vahabisti, sunnickí a fanatici, ktorí chcú kompletne islamský svet a sú schopní sa to zabíjať kohokoľvek od detí a žien. Tak jeden z týchto zajatých členov ISIL-u vyhlásil, že tieto oddiely vedú samotní členovia saudskej kráľovskej rodiny. Abdul al-Faisal, to je syn princ, ktorý je zároveň bratom ministra zahraničných vecí a syn kráľa, ktorý vedie tieto oddiely, ktorí dávajú inštrukcie, ktorí ich zásobujú a podobne. A táto strana spôsobuje to utrpenie, ktoré je v Sýrii a to, že sa krajina vrátila o 10 rokov sociálne a ekonomicky dozadu. Takže tyran Asad, ktorý používa chemické zbranie, čo sa nedokázalo, a ktorý sa zbavuje chemických zbraní a ktorý umožňuje voľby a bol ochotný pristúpiť k reformám. Nikto netvrdí, že je to ideálny politik, ale porovnávajme to s tým terorom, ktoré šíri Al-Nusra a ISIL a za podpory koho. A naopak, v Egypte, teraz najnovšia správa, že boli tresty smrti nad 700 ľuďmi, aj nad vodcom moslimského bratstva. Na druhej strane z týchto ľudí je len 50 vo väzbe, ostatní sú na uteku. Ale jednoducho armáda v Egypte účtuje s moslimským bratstvom, účtuje s islamom a napriek tomu, že moslimské bratstvo, keby sme to brali podľa demokratických princípov, vyhralo voľby po zvrhnutí Husniho Mubaraka v 2011 a vládlo do 2013, armáda ich zvrhla, pretože Egypt nepotrebujú taký, kde by boli vo vedení islamskí fanatici. Vyjadril to aj Tony Blair, nedávno mal prejav v Bloombergskej spoločnosti, bývalý premiér britský, ktorý má na svedomí vojnu v Iraku a podporu Spojených štátov a podobne. Ten si nebral servitku pred ústa, ale nemyslím v tom dobroslovnom zmysle, ale vyjadril, že od Egyptu závisí osud celého regiónu. Preto sa treba postaviť v Egypte proti islamu a proti moslimskému bratstvu a spájal to aj s Iránom a tak ďalej. Čiže islamskí fanatici a vrahovia sú dobrí v Sýrii, kde je neposlušný prezident a treba krajinu treba rozvratiť a destabilizovať a dostať tam k moci svojich ľudí. Ale v Egypte, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť Izraela, ktorý je dôležitý pre stabilitu regiónu, tam má armáda voľnú ruku, aby účtovala s islamom napriek tomu, že demokraticky to moslimské bratstvo vyhralo vojnu. A opäť sa tu dostávame k tomu, o čom nás presviečajú, o akých princípoch a o akom boji proti svetovému terorizmu, keď tých istých teroristov využívajú, používajú a ľudí, ktorí teda veria v túto islamskú fanatickú ideológiu alebo náboženstvo a chceli by určovať rast celej spoločnosti, zase inde dokážu sa proti ním postaviť, trestať a podporovať armádu, aby vynášala tresty smrti a v podstate likvidovala toto moslimské bratstvo. Takže ten istý prostriedok, ten istý nástroj, ktorý inde slúži a inde ho zase likvidujú. Potom do akej miery môžeme veriť nejakým princípom, vyhláseniam alebo zdôvodneniam? Asi veľmi ťažko pri takomto zavádzaní.
No, mám tu otázku, toto vlastne dve, a na tú druhú si viac menej odpovedal, ale začnem od začiatku. Pýta sa Peter, je podľa vás možné, že v Sýrii budú tí teroristi definitívne porazení? Kto má momentálne navrch?
No to som vlastne hovoril o tom, jak armáda čistí Alepo, jak už dostala Homs, ale predsa ten partizánsky boj môže byť nekonečný, keď ich neustále budú zásobovať a budú destabilizovať krajinu, tak tá krajina nikdy nebude bezpečná, pretože úplne ustražiť krajinu je zrejme ťažké, pokiaľ sú tam neustále nejaké bojové skupiny, ak nedostávajú podporu zvonku. Svojho času, dokonca aj vo verejnoprávnom rozhlase, bola jedna pani, ktorá žila v Damasku, zobrala si Sýrčana, dlhé roky tam žila a teraz, keď začali tieto boje a rozbroje, v záujme toho, aby si zachránili rodinu, odtiaľ ušli a dostala priestor v slovenskom rozhlase a asi v nestraženej chvíli, alebo nestihli to vystrihnúť, tak povedala, že keby sa nikto nestaral zvonku do Sýrie, tak by Sýria si dávno vyriešila tieto problémy. Takže určite sýrska armáda s podporou šiitských skupín z Iránu a Hizbaláhu z Libanonu má na to, aby vyčistila tieto oddiely a vyčistila svoju krajinu. Ale pokiaľ ich bude niekto neustále podporovať, podnecovať a zásobovať, ako som na začiatku povedal, keď tam chodia z Európy, zo západnej, z východnej, nehovoriac o tom, že aj neevropania z Austrálie, z Kanady, z USA, títo fanatici, ktorí sú verbovaní, aby v mene Koránu zabíjali, tak ten boj tam bude nekonečný a tá Sýria sa ťažko pozviecha, pretože vzhľadom na tie boje bude neustále na úrovni rozvrátenej krajiny. Preto som hovoril, že ekonomicky je to už aj vyrátané, že keby teraz prestala vojna v tomto momente, tak Sýrii potrvá ešte 10 rokov, kým sa dostane do toho pôvodného predvojnového stavu, čo sa týka ekonomiky, sociálnych vecí a vôbec prosperity krajiny. Čiže oni veľmi dobre vedia, prečo túto krajinu takto rozkladajú a ničia, ale Egypt, ten chcú mať zabezpečený a poistený, aby odtiaľ nehrozilo nič Izraelu a vôbec, aby Egypt nebol náhodou spojencom Iránu a iných krajín a Sýrie a vytvoril nejaký protival. Preto je ten Egypt ako veľká dôležitá krajina tak dôležitý, že na to upozorňuje aj Tony Blair a upozorňuje na nebezpečenstvo islamu a ako treba zúčtovať s moslimským bratstvom.
No a druhá otázka bola, že myslíte, že ak by teoreticky vyhrali teroristi, nechajú ich Spojené štáty Izrael vládnuť, alebo by tam potom vpadli pod zámienkou, že to tam ovládajú teroristi. No, čo si myslíš, kto dosadil Sadáma, Mubaraka a všetkých týchto? Kým im slúžia, tak je dobre, a keď ako náhle prestanú, tak, tak proste
stačí sa pozrieť, tam príde. Ako teraz vyzerá Líbia, v akom je stave, ako vláda bojuje proti tým islamským miliciám a podobne, ktoré si tiež delia krajinu. Čiže oni tam vnesú tú nestabilitu, ale z dlhodobého hľadiska im to vyhovuje. Aj keď sa to zdá zdánlivo, že tá krajina nefunguje, ale im vyhovuje viac oslabená krajina a rozložená ako silná s vlastnou nezávislou politikou a nebodaj ešte protiamerickou. Takže to je cieľ, ako oslabiť kohokoľvek, kto by mohol vzdorovať alebo byť nepriateľom. Radšej nech sa tá krajina trpí, nech sa topí v krvi a v problémoch a hovorím opäť, čo takýto predstavitelia a takýto svet chce ponúkať ostatným ľuďom a hovoriť im o nejakých princípoch.
Dobre, Peter píše, že motiváciou dnešných študentov sú peniaze. Moja reakcia na tvoje nechápavé vyjadrenie, že si nevieš predstaviť, prečo študenti politológie chcú byť predsedami zahraničného výboru a podobne. V podstate každý by dnes chcel byť europoslancom. Takže takto. A ačkaj, posledná. Čo si myslí pán Hudio, ako skončí Asad? Podarí sa mu získať kreslo prezidenta alebo zlikvidujú, aj keď to Rusi nedovolia?
Voľby ukážu teda v takých podmienkach, teda, aké sú, a kto Juna sa podarí vytlačiť z mieste najmilitantnejšie skupiny, lebo voľby môžu byť rovnako ohrozované ako v Afganistane a v Iraku. Ale myslím si, že voľby by mohli ukázať, akú dôveru má Asad z tých viacerých kandidátov a do akej miery si obhají svoju pozíciu alebo neobhají. Ale myslím si, že toto už nie je len o Asadovi, pretože dopláca celá krajina a všetko je obyvateľstvo v takom stave, v akom je Sýria. A Sýria skutočne potrebuje nejakú silu a naozaj schopného politika, ktorý zabraní jej ďalšiemu rozkladu. Ale nejaká predstava, že sa tam dohodnú aj sunnickí vahabisti, aj sýrska oslobodovacia armáda, aj sekularizovaní Sýrčania, aj alaviti a kresťania, no to je veľmi naivné. To doteraz platilo, lenže niekto tam vniesol ten nepokoj a ťaží z neho. A treba na neho poukázať. A to je jednoznačne Saudská Arábia a Spojené štáty.
Dobre, Lubo, posledná téma. Máme ešte nejakých 15 minút. Čo teda s tým potlačením? Inak toto, čo si napísal na to, Európa, západná kalkulácia s potlačením islamského radikalizmu a zároveň s protežovaním a ochranou moslimov. Ono to vyzerá, že je to na hlavu postavené, ale nie je to na hlavu postavené. Vysvetli nám to.
Existuje taký projekt Euromed, to je vlastne spolupráca medzi európskymi krajinami a neeurópskymi krajinami okolo Stredozemného mora. A hovorí sa tomu barcelonský proces a títo eurobyrokrati majú pripravené, keďže my tu vymierame a tá ekonomika, zabezpečovanie dôchodkov a tak ďalej, tak z tohto pohľadu je naplánované, že do roku 2050 by malo prísť 50 miliónov moslimov do Európy.
Lobo, no. Vydrž chvíľku, prosím ťa, len zoberiem tento telefón a dobrý večer.
Áno, dobrý večer. Marto Prešov.
Tak, hovor Marto. Áno.
Na ľubo by som mal otázku, čo sa týka tých sankcií voči Rusku, kde Nemecká obchodná komisia sama povedala, že v podstate je to šialené, že je to samovražda. Čiže jediné, kto to u nich tlačí, je Merkelová. Ale v podstate biznismeni sú proti tomu, lebo ten obchod medzi Ruskom a Nemeckom je obrovský. Celkovo Európa. Ale tie sankcie tlačia Američania. A ich obchod s Ruskom je minimálny. Čiže moja otázka je, prečo my sme schopní ubližiť vlastnej ekonomike len preto, aby sme sa, neviem, nejak zapáčili Američanom?
No, to nie sme my. To sú politici, ktorí sú ochotní toto urobiť. Hej. Lebo jeho sa to nedotkne. Tam je celá tá sranda v tom. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Lubo?
Si na to vlastne odpovedal. Aj. Presne, keď zaznela otázka, že my, no nie my, takisto ako my sme nesúhlasili s preletmi lietadiel a bombardovaním Srbska a súhlasili poslanci v parlamente, ktorí to odhlasovali a Dzurinda a spol. No tak takisto takíto politici sú, dalo by sa povedať, diplomatickými prostitútkami a slúžia určitým záujmom. Pekne to tam bolo dané do kontrastu. Veď Merkelová, keď sa dozvedela, že bola odpočúvaná a podobne, ani nebola schopná nejako reagovať len nejakými slovnými frázami. Ja to častokrát porovnávam s brazilskou prezidentkou Rousseffovou, ktorá odmietla prísť na oficiálnu návštevu do Spojených štátov a dala najavo, že keď ju odpočúvajú okruh jej ľudí, tak sa nemá o čom baviť so Spojenými štátmi. Na také gesto nemecká kancelárka, ktorú dávajú do rôznych rebríčkov ako najvplyvnejšiu ženu sveta, alebo jednu z najvplyvnejších, v podstate pri amerických pokynoch a výhradách môže zraziť len podpätky a poslúchať. A to je tragédia tiež nemeckých politických elit, pretože ekonomické skupiny hovoria niečo iné.
Dobre, dokončí teda poslednú tému.
V podstate sme to som to naznačil aj v tej Syrii a v Egypte, ako sa využíva táto islamská karta. Ako som spomínal, ten barcelonský proces, podľa ktorého má prísť do roku 2050 z týchto krajín Stredozemného mora, teraz zo Severnej Afriky, 50 miliónov moslimov a kvóty každému štátu určí Brusel. A už sa pripravujú na to ľudia, tak na jednej strane nám to hovoria o týchto teroristických skupinách, o tomto nebezpečenstve, o tomto fanatizme, ako opäť sa odvolám na toho Tonyho Blaira, pretože je to čerstvý ten prejav, že v podstate on dokonca povie otvorene, že medzi západnými komentátormi je úmyselná neochota vidieť problém v islame a snažia sa oddeľovať ideológiu od teroristických aktivít. Tak a upozorňuje tiež na to, že moslimov v Európe je už 40 miliónov a organizácie ako Moslimské bratstvo pôsobia nielen v Egypte, ale aj v iných častiach sveta. Či na jednej strane nás upozorňujú, že to je nebezpečenstvo, že to je nebezpečná ideológia, že tu hrozí teror a podobne, preto treba účtovať v Egypte, ale v Egypte a proti Iránu a podobne. A my to máme tuto, na tomto území a tento islamský radikalizmus. A na druhej strane nám Eurocentrála plánuje, ako sa budeme pekne zbližovať s moslimami, ako obohatia Európu, ako si každý štát ich užije. Ale čo sa deje ešte horšie, že pripravujú na to mladých ľudí. V rámci tohto projektu Euromed existuje už v Čechách projekt Moslimovia očami českých školákov, kde sa pripravujú na to, aby nemali predsudky, aby nevnímali stereotypne, aby tu neexistovala latentná islamofóbia. Ten projekt financuje americká ambasáda a záštitu nad ním má ministerstvo školstva a podporuje ho aj Európska komisia. Takže islamofóbia, a tým sa myslí akýkoľvek kritický názor na islamizáciu Európy, sa prirovnáva k antisemitizmu, k nacizmu, A v podstate sa pripravujú ľudia, že nemajú čo kritizovať akékoľvek islamské vzťahy, tak ako už máme jeden vyvolený národ, ktorý je nekritizovateľný, pretože je človek automaticky antisemita a spochybňovateľ holokaustu a nesmie o tejto téme ani diskutovať, ani nič spochybňovať, ani si klásť otázky. Dostávame sa do druhého štádia, islamofóbia, keď v podstate takisto detičky sa musia naučiť, že moslimovia sú nekritizovateľní. A napríklad na tomto českom projekte pracuje jedna osoba, česká konvertitka, ktorá prešla na islamskú vieru a pritom mala stáž v Kuvajte a v Katare. A to spolu so Saudmi, Saudskou Arabiou, to sú najväčší sponzori islamského fanatizmu a terorizmu. Nehovoriac o tom, že Česi majú tie údaje, tak od nás zrejme, u nás nie je taká islamská komunita veľká. 22 českých občanov už zahynulo v bojoch proti Asadovi, či v týchto fanatických islamských skupinách. Tak na jednej strane nás tu upozorňujú, že je to nebezpečenstvo, že je to nebezpečné. Na druhej strane nás tu spracovávajú, ako to máme prijať, ako to máme tolerovať. A momentálne najčerstvejšia správa je, ako česká polícia zasahovala v mešite, kde zatýkala podozrivého človeka, na ktorého sa vzťahoval je ten paragraf, ktorý sa často používa, propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobod človeka. A išlo o to, že tento človek šíril knihu Základy tauhídu, islamský koncept Boha. A táto kniha je plná rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a násiliu proti iným rasám a podobne. A tú publikáciu vydalo Ústredie moslimských obcí. Plus tam polícia riešila aj veci ako prechovanie zbrania a podobne. Čiže je tu ten určitý problém. Na druhej strane sa tvárime, že neexistuje. Máme tolerovať to pomýlené multikultúrne zbližovanie, ktoré vedie len ďalšiemu konfliktu. A na záver len dám prípad hrozný, ktorý sa stal vo Francúzsku v marci a prešiel mlčaním, kde 18-ročné francúzske dievča, keď vystúpilo z vlaku, napadli štyria výrastkovia, nesmie sa uvádzať pôvod a tak ďalej, ale my si uvádzajme, aby sme
ale
vedeli.
Ale povedz.
Ide. Hej. Okrem toho, že ju znásilnili, zbili, okradli, je to kruté, ešte sa na ňu aj vymočili. A do 24 hodín polícia mala týchto grázlov. Boli to traja tureckí bratia a ich marocký kamarát. Mali od 13 do 17. Ten 17-ročný už bol prepustený z nápravného zariadenia a ten 13 a 15-ročný už mali problémy s krádežami a s násilím. A oni to zdôvodnili, že to urobili preto, lebo to bola biela Francúzska. Turecké dievča by nikdy neprepadli a podľa nich sú všetci Francúzi, je na to taký vulgárny výraz, ale ja poviem, ako synovia prostitútky. A boli obžalovaní z rasizmu. Hrozný prípad. Ale čo média? Pôvod násilníkov neuvádzali, ani dôvod útoku neuviedli. Odvážil sa jeden týždenník a jeden internetový portál o tom informovať, že sa niečo také stalo. Môžete si povedať, ale jeden prípad vytrhnutý z kontextu. Nie je veľmi vytrhnutý z kontextu. Vo Švédsku napríklad zo 100 násilnení je 90-krát Švédka a vždy je páchateľom niekto z prisťahovalcov. Čiže to nie je taký vytrhnutý fenomén z kontextu. Je tu tá rasistická nenávisť, že oni toto domáce obyvateľstvo ženy považujú, už ženy by to malo urážať za ľahké, tých miestnych obyvateľov za nejakých slabochov a podobne a takto sa správajú ako na dobijanom území cudzej rasy. Ale najhoršie je, že médiá o tom čušia. A len teraz paralela, ktorá napadá uvažujúcich ľudí, keby sa niečo také stalo naopak. Čo sa nestalo, pretože to by boli plné médiá. Viete si predstaviť to ako u nás, že by niekto ublížil cigánke alebo cigánovi, alebo v opačnom prípade vo Francúzsku, že by skupina bielých mladíkov napadla nejakú islamskú ženu. Ako by sa toto prezentovalo v médiách, išlo by to od rána do večera, upozorňovalo by sa na korene rasizmu, na nenávisť väčšinovej spoločnosti a živilo by sa to, živilo a živilo neustále. Poznáme tieto prípady aj z vlastných médií. A keď sa stane niečo opačné, je ticho. Lebo to sa nehodí do mediálnych kampaní. Takže budeme zakrývať si realitu pred očami, budeme o nej mlčať, budeme sa báť o nej hovoriť, pretože sú projekty, ktoré nás nutia k tomu, aby sme boli v podstate, či sa nám to páči, alebo nie, poslušní a tolerantní až k vlastnému zničeniu. Alebo budeme popisovať realitu, aká je. A upozorňovať nie je rasizmus len čierny, len biely, ale každý ten prípad upozorňovať a venovať mu pozornosť. Navyše, ak sa to stáva takýmto javom, že 13-17-roční chlapci, napriek tomu, že žijú v tej krajine, majú taký vzťah k ženám iných komunít alebo väčšinovému obyvateľstvu. A to je ten nebezpečný jav. Tam je ten islamský radikalizmus. a na druhej strane teda máme byť tolerantní, pretože ak si to dovolíme kritizovať, tak sme pomaly antisemiti, nacisti a trpíme islamofóbiou. A to je tragédia aj médií, aj politikov, že my sa tvárime, že skutočnosť neexistuje a opisujeme ju tak, že to nemá nič s realitou spoločné a klameme samých seba. A keď chceme tomu urobiť prietrž a ukázať, že to nie je takto, tak ste automaticky obviňovaní a sú na vás vyťahované paragrafy a ešte sú na to pripravované detičky, aby boli spracovávané. Tak nepripomína to iskričky pionierov, Hitlerjugend a tak ďalej, výchovu mládeže v tomto poslušnom systémovom duchu. Takže je naozaj tento systém chorý? Je, napriek tomu, že hlása nejaké radoby vznešené ideály alebo princípy.
Peter sa pýta, dobrý večer, otázka pána Hoďa. K čomu je pre nich dobrá islamizácia Európy?
Pre nich ako, aha. No myslím si, že spočíva to v tom, že ich to ako takých osobných nepostihne, pretože oni žijú vo svojom oddelenom svete, v tých oddelených svojich štvrtiach, strážených a podobne. Čiže ten bežný život v metre, na ulici alebo bezprostrednej blízkosti, to máte ako u nás, keď rozhodujú treťosektorové organizácie, ktoré žijú v najlepších bratislavských štvrtiach a hovoria o tom, čo je v osadách na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku a ako sa dá riešiť tento problém. Takže to je asi takýto prístup, odtrhnutý od reality. A Samotný zámer tejto multikultúrnosti a vzájomného premiešavania je, že si vytvoríte vlastne stádo bez identity, bez nejakých kultúrnych a civilizačných väzieb a v podstate poslušných ľudí, ktorí aj nevedia, kam patria, len plnia svoje úlohy. Čiže ako pracovní, ako som to na začiatku povedal, pracovné sily, konzumenti, ani ich nenapadne, aby v nejakej perspektíve alebo vzťahoch bojovali o nejakú zmenu. Na to potrebujú zmiešané, poslušné ovce, ktoré sa oddávajú len svojim záujmom. A na druhej strane tá vzájomná nevraživosť to im bude vyhovať, pretože samozrejme, že to autochtónne pôvodné obyvateľstvo alebo zatiaľ väčšina sa bude brániť tej islamizácii. Nebude to ten proces dobrovoľný. Na druhej strane všimneme si reálne, moslimovia, keď sú niekde v menšine, tak žiadajú toleranciu. Ako náhle sa ich stav vyrovná, že sú v podobnom množstve ako ľudia inej viery, či s hinduistami, či s buddhistami, to sa dá vidieť v Afrike, v Ázii, okamžite stupňujú svoju požiadavky a nebodaj, keď sú vo väčšine, tak diktujú tak, že o toleranciu vôbec nestoja. A tí ostatní sa im žiadnej tolerancie nedostáva. Žiaľ Bohu, je to prax, to nie je islamofóbia, ale v tých jednotlivých krajinách, keď to vidíte, ako sa dostanú k moci alebo majú rozhodujúce pozície, stačí aj v menšine v tej Sýrii, zabíjajú ešte aj tí najfanatickejší moslimovia, zabíjajú tých sekulárnych alebo ľudí iných, pretože nie sú dostatočnými moslimami. Takže žiaľ, je tam tá agresivita, je tam to násilie, je to tá snaha určovať a diktovať. No a tie rozpory, tak ako máme Ukrajinci, Rusi teraz v tých jednotlivých mestách, keď medzi sebou bojujú, takisto keď budú tieto súboje, tak nikto nebude ohrozovať ich pánstvo a ich manipuláciu.
Dobre, zoberiem ešte posledný telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Mám známu, ktorá je učiteľka. S tým pripomenuli týmto prípadom, čo hovoríte, že vychovať detičiek a podobne. Dopočul som sa o tom, že na školu, na základnú školu prišla súťaž na tému deti a vojaci. A akurát sedela tá známa v kabinete a dobehla s tým jednej kolegyňa, že to, čo to má byť, že vojna začína takto, že by mal takéto reči. Áno, aj s tým teda súhlasím, ale potom došla to druhá kolegyňa, že to bol taký výkres, papier, že nejaká súťaž, nejaké deti vojaci, to vám povedala tá kamarátka, že sa to hodila do koša. Začudovala tá kolegyňa, čo tam došla akurát, že a prečo, veď to je súťaž. Čiže není argument to, čo je témou súťaže, ale to, že je to súťaž, že má niečo vyhrať. Čiže už to je aj tu na a tak to pojme. A smutné je to, že ľudia tým absolútne neuvažujú, teda nešetri.
Dobre, ďakujeme. Ako toto je iba dôkaz toho, že ľudská hlúposť je nekonečná. Bohužiaľ. Dobre, Ľubo. Máme za 5.12. Pôjdeme pomaly do Hajan. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozornosť a za to, že poslucháči sa ozývajú, konfrontujú svoje názory.
Počúvaj. 24. mája guláš máme. Prídeš?
To budem veľmi rád by som, ale to budem usilovne pracovať, aby som tú knihu dotiahol do konca.
Ale vieš čo, takto, to už budeš pred koncom, budeš pred finišovaním a už ti z toho bude pekne hrabať, hej, tak bude dobre, keď prídeš sa vypnúť aspoň na pol dňa a trošku posloucháš mi pokecom.
To bol silný argument.
No veď, jasne.
To bol veľmi silný, beriem si ho k srdcu, pochopiteľne. Takže ďakujem všetkým za pozornosť a prajem dobrú noc a opäť sa o týždeň počujeme.
Jasne, ďakujeme aj my, maj sa krásne, dobrú noc.
Do počutia.
A ja tu mám posledný e-mail od poslucháča a ten píše, že čaute, nedala by sa spustiť iniciatíva, ktorá by potierala slovanofóbiu? Braňo, žiadna slovanofóbia neexistuje. Oni nami pohrdajú, oni sa na nás pozerajú zhora, nemajú žiadnu fóbiu a proste nami pohrdajú. Pohrdajú nami preto, že sme im k tomu v histórii a v súčasnosti dali tisíce dôvodov. Možno a určite sa dá potrieť toto ich povýšenie, toto pohrdanie nami tým, ako sa my postavíme k veciam. Pokiaľ ale budeme sedieť pred telkou a cmúľať si palce a nechať si orať na sebe, tak ten ich pohľad na nás sa nikdy nezmení. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.